li war nofsinhar it-tajjeb nilqakom kollha għal din is-seduta tal-Kumitat Soċjali. Nibda mal-ewwel billi nsaqsi l-onorevoli membri jekk għandna xi korrezzjonijiet fuq il-minuti. Għajdu koll it-talba xin sekin sem tal-mistir tal-ben tal-spirtu s-santu għammen mistir ma' f-s-mawit għaddes s-smet r-risalt na' ta' kun ċisint kif s-semek da' flart sem tal-mistir tal-ben tal-spirtu s-santu għammen jek ma' jemx korrezzjonijiet fil-minuti nistgħu naddu mal-ewwel biex nistidlu mal-mejda lill-Malta Association for Social Workers, ġifieri lis-Sur Michael Farrugia, Sinjura Charlene Martin, Sur Andrew Azzopardi u Sinjura Carrie Hermitage. Nistgħu jiġu hawnhekk mal-mejda. Suġġett tal-lum se jkun diskussjoni dwar is-sitwazzjoni kurrenti tal-ħaddiema soċjali f'pajjiżna. U jidhir li allura l-Sur Michael Farrugia huwa l-President tal-Chairperson tal-Malta Association for Social Workers. Se ngħandik mal-ewwel biex tieħu l-kelma f'idejk, Mr. Farrugia. Iva, tistixel il-micro.
U għajdin naftit il-kollegi tijak, x-pozizjoni?
Michael Farrugia, Chairperson Malta Association of Social Workers, Charlene Martin, Chairperson, Andrew Azzopardi u Carrie Hermitage, membri tal-Kumitat.
Thank you.
Nix nibda billi nirringrazzar il-kulħat tal-opportunità nitkellmu hawnhekk flimkien fuq l-issju. Għal dawn l-aħħar sentejn l-Association ilha tirċievi concerns mill-punti ta' concern mill-membri tagħna bħala membri aħna għandna bħalissa xi ħadu madwar il-mija fejn wieħed u ieħor dik hija l-membership tagħna minn ħaddiema soċjali li jaħdmu f'diversi setturi f'Malta u rċevejna u tkellimna fuq diversi concerns minħabba l-issju ta' social welfare professionals. Min dak iż-żmien law minn sentejn ilu law korreġini kellek jekk se żbaljat, iltajna kemm il-darba mal-membri tagħna, konsultajna magħhom, u ħdimna biex nirratifikaw is-sitwazzjoni biex kemm jista' jkun din il-diskrepanza. First of all, jisuf in-nuqqas ta' social workers li jibqgħu fil-professjoni in terms ta' retention u nuqqas ta' social workers ġodda, newly qualified social worker li inkwetanti. U miex Malta biss, ġifiri across the board, ġifiri tajb nibdew minn hemm. Mhuwiex xogħol faċli, imma fl-istess huwa xogħol delikat ħafna u għalhekk nemmnu nibqgħu nisħu li min jagħmel dan ix-xogħol jew xi xogħol relatat fil-qasam soċjali għandu jkun kwalifikat. Ikollu ċertu standards, kun hemm ċertu standards of practice biex kemm jista' jkun naċċertaw ruħna li n-nies li naħdmu magħhom li huma l-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà jirċievu servizz kemm jista' jkun tajjeb. Nevitaw situazzjonijiet fejn ikun hemm re-referrals after a few months li jsiru assessments li huma tajbin u kemm jista' jkun naċċertaw li overall mhux ġast ix-xogħol li jkun tajjeb imma s-servizz li jġibu l-klijenti li naħdmu magħhom aħna kollha jieħdu servizz li jistħoqilhom u servizz tajjeb. Mingħajr ovvjament ma nħallu l-ħadd jipprofitta mis-servizzi li jistgħu jbeħkomhom il-klijenti tagħna. Palmu kont qed ngħid u issa tidħol iktar fid-dettall il-kollega Carrie Hermitage, ħdimna dawn l-aħħar sentejn ma kemm flimkien, kemm mal-membri tagħna wkoll iltqajna ma' diversi stakeholders fosthom il-Social Work Profession Board, l-Università ta' Malta, kellna xi laqgħat mal-Ministru wkoll, mal-Ministru Onorevoli Michael Falzon, fejn preżentajnilu s-sitwazzjoni x'inhu huma l-concerns tagħna u x'nixtiequ kif nistgħu nirratifikaw jew nimmedjaw din is-sitwazzjoni. Over the past few months, naħseb wasalna għal xi tip ta' culmination ta' da kollu li waslitna hawnhekk illum. Overall, inna naċċeri su dak ix-xogħol u jekk t-permettu li nati over il-Kerry Hermitage li għanda presentation iktar dettaljat għu dak li għadni kif kellimt fuq jien issa.
Tajjeb? Ok. Mela, just to sum up fuq li għal Mike forsi biex nibdew għalfej għajimna din id-diskussjoni in the first place. There are two main scopes. L-ewwel ħaġa to safeguard il-professjoni, il-futur tal-professjoni, that it is given the regard li it deserves, u kull minn ovvjament li qed jgħid li huwa social worker u kwalifikat li jkun. It-tieni ħaġa li importanti ħafna lina li service users, vulnerable service users, jirċievu s-servizz li jeħtieġ u li jixxirqilhom. Ġifieri huma jekk huma jaħsbu li qed jaħdmu ma' social worker li fil-fatt qed jaħdmu ma' social worker and they are not being made more vulnerable. Aħna lina importanti li bħala mezwa aħna qed ngħidu hija fatt across the board li hemm nuqqas kbir ta' social workers. It is a fact worldwide, mhux hawn Malta biss. However, aħna bħala mezwa nemmnu u nixtiequ nieħdu ċertu direzzjoni minn pajjiżi oħrajn barra li s-soluzzjoni biex we complement dan nuqqas ta' social workers mhijiex li nimpjegaw nies li mhumiex ikkwalifikati biex jagħmlu x-xogħol. Pal ma naċċettawx kieku f'kullinkwe professjoni, jekk tobba u ma neqsej musa nħallu anyone else jopra fuqna. Jiġifieri it needs to be across the board li dak li jkun għandu l-kwalifiki. Għalina there are three main solutions. One, hemm bżonn ta' promotion ta' social work. In general, il-prestige tal-professjoni, why enter social work. Ninkorraġu iktar nies li jitlu fil-professjoni hemm bżonn ta' ħafna iktar xogħol, imma wkoll li nieħdu sib dawk is-social workers li diġà qegħdin magħna. Aħna meta nitkellmu anke mal-membri tagħna ningħtu każ ukoll min qed jitla, mhux biss kemm mhux qed jitlu bħala studenti imma wkoll dawk li qed nitilfu over the years. In relation għal dawk li aħna bagħtna recommendations batnihom darbtej kellna sonori commit time li ma kellna żewġ laqgħat mal-Ministru Falzon. U batnilu recommendations on the 27th of September ta' 22 u dis-sena wara l-laqalli kellna f'Marzu wkoll u daw kienu daw. Recommendations ta' kif nistgħu sedan in general improving of the profession. Li minn għandu first degree u jixtieq jidħol diġà soluzzjoni disatt eżisti minn jixtieq jidħol social work. Jiena stess jiena tħalt for Masters of Social Work. Kelli first degree in another subject u tħalt pala masters biex nitħol social work. Ġifieri soluzzjoni diġà jeżisti. Social work students to be offered a higher stipend, daw kienu some suggestions. Social work students to be paid while carrying out their university placements. Il-placements involve over 750 hours of supervised work, direct work with clients. The prestige of the profession needs to be enhanced. The salary structure needs to be revised, okay, to enhance as well the expertise and the risks involved. U hemm bżonn ta' ħafna iktar xogħol biex kulħadd jifhem, il-ġeneral public jifhem kemm isir xogħol fis-social work. Għalhekk aħna qed ngħidu importanti li kull min qed jagħmel huwa qualified biex jagħmlu biex li qed jidherhem barra huwa reflective of the skills learned. No qualified person should be engaged to fulfill a social worker's role. This would be unlawful and impact negatively on our client group. Avoid having multiple social workers on the same case. We're not talking meta hawnhekk ikollok tnejk li jeta dak ikun hemm bżonn skont obviously l-agencies imma jkun hemm każijiet when there are sometimes 8-9 social workers. Xejgħu qed nitkellmu fuq il-duplication of work more than anything. Improved career progression opportunities, okay, mhux biss jiena mela as a social worker jew management jew xej. Career progressions are very limited, allura qed nitilfu n-nies ukoll. The profession needs to be promoted palma semmejna qabel. This is just one example ta' kif ċertu pajjiżi oħrajn qed jisfaċċaw l-istess diffikultajiet and how they're choosing to face it. Jiġifieri this was in last December, jiġifieri fairly recent. Wales claimed 485 social work vacancies. They have a whole 3-year plan policy on how to address this issue. Based around recruitment, retention, and none of it is based on replacing with unqualified workers. It is all about recruitment and making sure that we're promoting the profession. nishtiq pala mażon namlu ċara ħafna xi importanti ħafna diskussjoni tal-lum. Blebna mod aħna diskussjoni kienet ħafna fuq social welfare professionals. Ġieli qed jissemmew apparti għax qed naqgħod insemmu FSWS imma there are other organizations li qed jimpjegaw ukoll. Importanti li ngħidu we realize the importance of there being assistance for social workers. Something has to be done. At no point is anyone saying social welfare professionals shouldn't be working with us or that they should be fired. That is not the case. The difficulty we have is with the job title and the job description and the role that they are actually doing in practice on the ground. Li hemm bżonn ta' assistance, li hu support and assist, that is essential. Għax social workers in-numri huma li huma qed jitlu in-numri li huma ġifieri għandhom hemm bżonn ta' għajnuna biex iktar nistgħu nassistu. But every case should be overseen by a social worker.
U jekk tippermettuli su punt ġenerali biex inkompli ma li qed tgħid Kerry, su social work ħafna drabi huwa xogħol invisibbli. Diffiċli ħafna biex tikkwantifikah. U unlike helping professionals oħrajn mod in ġenerali fejn għandek il-service user irrid tkun willing li ħaj jiġi fis-servizz biex imur għal terapija, ok, mhux dejjem neċessarjament skont ċirkostanza, ma ħafna drabi irrid tkun hemm ċertu element ta' self-motivation. Social work across the board jagħmel ma' ħafna nies sitwazzjonijiet li huma kumplessi u għal għandna diversi servizzi, mhux biss fil-fondazzjoni ma' across the board, fejn ikun hemm ċertu element ta' involuntary service basic, li jiġifieri dawk ikollhom jieħdu servizz bil-forzi il-klijenti tagħna. Jew xi ġeluhom ġenituri, jew x'inkunu mandati mill-qorti jew ċirkostanzi ta' ħajjithom it liżhom dejr. U x-xogħol huwa kumpless, ġifieri inkompli ma' dak li qed tgħid kellu punt għasir ħafna fuq l-importanza nisqu li dejjem ikun hemm support dejjem ikun hemm bżonn across the board. Ġifieri we acknowledge that u wholeheartedly supported. Biss però importanti ma jkunx hemm mixmex jew inkella mexment more than anything tal-irwoli. Sorry, Kerry, thank you.
U in line u kol mal-liġi, ġbir social work profession act fil-verità jgħidlek no person can hold himself out to be a professional social worker or perform social work against remuneration or hold himself to be professionally qualified to do so or assume the title or designation of warranted social worker unless he is the holder of a warrant issued by the board. Ġbir, we are asking biex laffa, metan ħolqot il-liġi kienet to raise the standard of the profession, ma nixtuqx nerġgħu nitilfu bik l-standard li ħdem għalija. Primary problems li they've been identified, mela individuals who are not qualified in social work are being given the title social welfare professionals even though they are not warranted and do not necessarily hold a professional degree. Il-kelma professional fiha nifisha is misleading. You're a professional if you hold a professional warrant, otherwise you are not a professional. As a service user, then we're going back to the service user. And as a service user, if you're a social welfare professional, you're not telling a professional about. Not assisting social workers, but have their own case allocation without a social worker allocated to the cases. It's been promoted that they are assisting, which is great, we want that assisting, but in reality on the ground you will be in a case review and the social welfare professional will, we are all frontliners here as well, they will introduce themselves as social workers. We will have service users telling us directly as a social worker TA and that social worker will be a social welfare professional. We have instances where we have a social welfare professional contact saying, I am looking after the case. We ask who is the social worker overseeing the case, and they will tell us there is no social worker, I am overseeing the case and I am the contact person. Within the guidance of a social worker would work, because palma sem mama, he lem hafna xol, accompaniment administrative, hem hafna fari, at least again, ublistas mod, li kienu għaddew with psychologists, ma psychology assistants. It's a very similar example. This also sometimes means that they take the lead over a group of multi-agency social workers. This is a little bit concerning. If you have a social welfare professional who is the designated person min FSWS, and then you have other social workers min entitajiet oħrajn, you have qualified social workers who may have been in the field for years having to ask the go-ahead from social welfare professionals for the go-ahead on a case, because they will be overseeing min FSWS. carrying out assessments, preparing care plans and preparing court documentation and recommendations without adequate social work training. These are purely social work. The social work assessment, you're preparing the care plan. If they are assisting, then this should all be prepared by the social worker, and the social welfare professional should be helping to actualise this. But this should all be prepared. The kelma preparing should be done by the social worker. Frequently identifying themselves as social workers, palma semmejt qabel, with professionals and with service users, which is misleading and in violation of Article 3. Receiving supervision from qualified social workers, which is an additional responsibility. Our members gave us this feedback a lot. They are being asked to give supervision to someone who is not qualified. If something goes wrong, the supervisor is also responsible. But you're asking them to take responsibility for someone who is not qualified. It is good, of course, that they're receiving supervision, let's be clear. But that becomes an additional responsibility on the social worker to look after someone who isn't qualified to do the job. Okay, Mela. Working in social work sectors, including child protection services, making professional judgments and assessments without the professional training. Alkun min studja social work nafu kem kienem xogħol fuq self-reflection, kem kienem fuq assessment, kem fuq critical judgment, fuq professional judgment. It was a lot of hard work and training to gain that critical and professional know-how. That isn't something you can gain just by being given a title. Ġifieri hija inkwetanti li ċertu deċiżjonijiet qed jittieħdu, even if they are taking them above to management, okay, anke jekk they are still the person relaying the message. Ġifieri jiena pala social worker, nitkellem Kerry pala social worker, u Michael pala social worker, we can both enter a situation. And the assessment, the way we assess, is based on our own practice wisdom, on our own knowledge, but it's guided through what we have learned. Jiena fl-aħħar mill-aħħar ħan wassal dak il-messaġġ lura lill-manager tiegħi. Even if I'm the social welfare professional, without that knowledge, I am giving that information perhaps wrong because I don't have the right skills. Not accountable to a professional board which regulates practice and maintains standards. We are all accountable to the board, to the social work profession board. If it's applying for a warrant, jekk hemm service user li jixtiequ jgħaddu complaint, għandhom dejjem dil channel li jistgħu aħna anke bħala mezwa mhux l-ewwel darba li rċevejna email minn service user li tgħidlek isma' nixtieq ngħaddi complaint fuq xi ħaġa ngħidulhom aħna we are not the person to do it u niggwidawhom biex jitkellmu mal-board. But if they are a social worker, so they are the social workers huma accountable lil board, social welfare professionals mhumiex. They are not bound by a code of ethics. Sar ħafna xogħol sa 2018 biex isir il-code of ethics. If they are bound by a code of ethics which belongs to the employing organization, it doesn't belong to the profession which is regulated by the board. Given a choice of sector to work in, jekk taraw il-vacancies li joħorġu għal social welfare professionals, they are also specific to the area. So in certain instances, the call is a bit more appealing. Mela jgħidlek, per esempio, within addiction services or within, it gives you a specific area, correctional services. Social workers are generic. Your call goes out generically, and then you're given a choice, but at the end of the day, it's where you are needed. So the call for social welfare professionals is a little bit more enticing. This is an example we've included for presentation of call for vacancy li ħareġ u call for 2021. So yeah, selected individuals shall carry out assessments, prepare care plans, action plans, participate in case conferences, case reviews, prepare court documentation and appear in courts. They are expected to work on their own initiative but under the guidance of management. Not under the guidance of a social worker, so directly under management. Secondary problems, this is imala aħna meta semmejna dil-ħaġa l-ewwel darba kienet awwissu ta' 2021. Minn dak iż-żmien law il-members tagħna baqgħu jitkellmu almost begging for help for għad is-sitwazzjoni għax there's a lot of concern fuqha. Sa dan it-tant qed naraw li l-problemi jishom they are evolving. Okay, service users are being led to believe that they are working with a qualified social worker. This is becoming more and more normal. Not long ago, we saw a post on Facebook of someone clearly, I am a social welfare professional working blah, 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 or for job title social worker. Litkun social worker, you worked hard to get your degree. You're proud of your profession. I cannot call myself a psychologist tomorrow, so no one should be allowed to call themselves a social worker without having the qualifications. There is a high turnover of these workers, and then the cases are reallocated again, causing confusion and multiple mela, and this ties in with another one. Xet jiġri ħafna drabi kollok, per eżempju, graduate ta' psychology fil-verità għandek bżonn sentej practice biex inti tista' tagħmel il-masters in psychology, jew biex tagħmel family therapy, they're using the time to gain the experience u jerġgħu jitilqu. Jew tkellimna manka social welfare professionals li qalu ma flaħx għax-xogħol, ma nistax nagħmel dax-xogħol, it's too much because obviously they are not qualified to do so, jitilqu. And then the client has to have, once again, the service user, terġa' tieqaf il-waiting list, terġa' tiġi reallocated. The standard of service being offered is becoming diluted and misrepresented. Jekk aħna qed nitqisu kull minn hemm social welfare professional bħalissa pala social worker, their work reflects on the profession. Unless there is a clear distinction, their work reflects on the profession. So if someone makes a mistake, as a social worker, they need to be accountable, but fil każ tagħhom, it reflects on the social work profession as well. Many, insomma, di semmejnija tal-tassijat. If anyone is being allowed to practice social work, then future students will be discouraged from applying to study social work. Those who do not qualify for the social work course are still being allowed to practice social work. This is quite sad. Li jkollok persuna tista' tapplika biex tagħmel il-course. They do not qualify, they do not get through the interview, they do not get through the group interview. Fil-verità daw jekk għandhom degree in another area, they can still do the work. So if I was a student, I would say, why apply? What's the point in me applying to do social work if fil-verità I can do the same job anyway? Bit timeline, I won't go through it all, imma just biex narukom minna wissu 2021 kien hemm diversi xogħol li sar u tkellimna mal-stakeholders kollha. Tajjeb li ngħidu Mazwa wants a solution. Okay? We want a solution which protects these employees, because these are human beings who are doing a job and their work is valuable. We just want that their job title and job description reflects something which doesn't damage the social work profession, okay? But their input is valuable. So we have tried to reach out to a number of people. Kenna ħafna meetings mal board, stess, obviously they are our go-to person, mal social work board, mal università, it'ajna mal ministru, we've issued press releases, we've gone, this is a whole timeline of events. Reports, collective reports are by l-Università, il-Board, aħna u anka l-MFPA. MFPA represents 17 organizations as well, and they collectively as well, the Malta Federation for Professional Associations, also endorsed this. And this is where we had pre-elections as well. We also had a meetings with both parties. We sat down with both parties and we presented this issue as well. And we've continued through 2022, following all suggestions, sitting down with all meetings, having all the meetings needed. And this takes us to today, 23 steps later, dawn minn Irish xogħol li jkun qed jagħmel is-subcommittee. Proposed solutions, maintain these workers to assist and support, their work is needed, to change their job title, to remove the word professional and to reflect the supportive role, for example, social support worker or social work assistant. Something li jekk inti you present it in a meeting or, most important, ma service user, dak li kun qed jifhem mhux social worker, dil persuna li qed tgħinha tassisti social worker. To change their job call and description to be reflective of the supportive role and that there are clear distinctions. There are not always clear distinctions between the two. Job description, you can assess and create care plans and it's the same in the social worker's role, there is not a clear distinction. To make better use of the MSW course, a course is the solution is there. Okay. to have a national strategy, so this should be everyone's, top of everyone's priority, if not our. We work with the most vulnerable in society, collectively, as social workers, in every single field, from addiction to mental health, to children in care, homelessness. There isn't a sector li man missoush. Surely I'm a social worker. It is irreplaceable. And I think that is our main message. It should be irreplaceable. Please help us to promote the profession. Help us to get the support we need, but not to replace, because it cannot be replaced like any other profession cannot be replaced. Concluding, the skills training and expertise that is learned is unique and essential when working with vulnerable users, and it is important to safeguard Maltese society, and it is a prestigious profession, with professionals working in most sectors, and it's important that we get the recognition. It is very hard that social workers alum let it facciaw that would difficultize kull jum minnu qasijiet għat jinħassu ovvjament fil caseloads fil xogħol li mbagħad ukoll tara li l-professjoni is being diluted and watered down is very painful. Thank you.
Jek nistan żid xi ħaġa żgħira milli qalet Kerry, aħna nifhmu l-policy maker li hu sab problema, huma sabu problema u qed jippruvaw isibu soluzzjoni u dik anapprezzawha. Id-difficulta li naraw biex insibu soluzzjoni within the particular short term, naħseb qed mhux qed nindunaw il-problema li qed noħolqu long term. Palma spiegat sewwa Kerry. L-istrateġija nazzjonali naħseb għalina hija essenzjali. Għana f'dan id-dokument qasir li jissintetizza x-xogħol kollu li għamlu sħabna tal-aħħar sentej, ippreżentajna ftit soluzzjonijiet. Naħseb strateġija għandha bżonn tliet affarijiet sewwa, żgur li nipprovovu ftit il-reputazzjoni tas-social work, l-stakeholders kollha, minħata l-università, minħata għana, minħata l-politiċi li għandhom ħafna pisa, ħafna responsabilità u anke meta jitkellmu fuq il-professjoni li nuqdu attenti x'messaġġ qed nagħtu liż-żgħażagħ u lin-nies hemm barra fuq il-professjoni tas-social. Żgur li ninkoraġġixxu nies jitlu fil-professjoni u żgur li ninkoraġġixxu nies ma jitilux. Jien ħoli li pal-eżempju, jiena qiegħed fl-eżekuttiv, jien fl-eżekuttiv snin, jien inni ma naħdem bħala social worker snin. U għandna bżonn nirriflettu ftit fuq x'inhu mar-raġunijiet. Mhux noqogħdu mmorru fil-Parlament u noqogħdu ngħidu dan u ieħor, jew mmorru fil-gazzetti, dak mhux importanti, dak ma jbidlux il-ħajja tan-nies. Aħna rridu li tramite l-professjoni tagħna ngħinu n-nies li huma vulnerabbli. U hemm raġunijiet għalfejn nies ma jażlux il-professjoni tagħna, hemm raġunijiet għalfejn nies jitilqu il-professjoni tagħna, u hemm soluzzjonijiet. Hemm soluzzjonijiet. Nistgħu nitagħmlu minn barra, jiena m'niex it-tip li nħobb il-copy and paste, xi kultant inħobbu nagħmlu għadi. Sewwa, jiena ħdimt barra minn Malta għal 10 snin bħala social worker. U l-istess problema għandna. Pero qatt ma ppuntajna nies mhux kwalifikati biex jagħmlu x-xogħol ta' social work, dakha mhux aċċettabbli. Jekk jiena għandi bżonn nagħmel operazzjoni u m'hemmx tabib, nittama li mhux se jiġi xi ħadd mhux tabib u jopperani. Sewwa, jekk jiena l-iskola ta' tfal tiegħi m'għandhomx teacher, jien naħseb jekk xi skola, jekk il-gvern idaħħal nies mhux teachers jgħallmu tfal tagħna, naħseb kollha d-dar inkunu għax ikoll hemm xi strike. Tifhem? Jiġri rridu nsibu soluzzjoni li mhix soluzzjoni faċli għax kieku żibnija. Imma aħna ngħalaq bdi, aħna l-messaġġ li dejjem tajna dal-aħħar sentej lill-gvern, lill-oppożizzjoni, lil kull min jista' jinfluwenza. Ġib in-nies il-stakeholders madwar il-mejda, inkluż lilna, ħansibu soluzzjoni flimkien. U din sfortunatament sal-lum għadha ma sirt. Grazzi.
Ma nafx hekk għandek xi kummenti x'tgħaddi kollha. Mela se ngħaddi issa għall-membri tal-kumitat. Onorevoli David Ajous, please sa naħdu tern kull wieħed.
Grazzi ħafna talli ġejtu u esprimejtu dawn il-ħsibijiet magħna. Jiena u nismakom xtaqt tagħmilt noti biex insaqsikom ukoll xi tip ta' domandi biex niklerjaw iktar situazzjoni u tejnuna ftit anka biex naslu. Kem t-lewħħġa taħsbu li intom għad samitu xie mit social worker għedin fil-organizzazzjoni taqwa, pero f'kollox hemm ħafna iktar, hemm numru kbar minn hekk. U kien hemm ukoll numru ta' persuni bħal Sura Zoppardi li ma baqgħux fis-social work. Għamiltu ftit analiżi għalfejn ma baqgħux fil-jaħdmu fis-social work. It-tieni, x'kienet ir-reazzjoni minnaħa tal-gvern meta tqajtu miegħu biex dawn li qed tgħidu intom l-ħsibijiet tagħkom ma jiġux imwettqa. Kien hemm xi raġunijiet inha tgħidu counter argument fuq dan u l-FSWS ma daw f'dawn il-laqat kienet preżenti jew ma kienitx preżenti. Meta tgħidu qed iżidu tixtiqu l-istipendji u stidu żidu sari, jiena nifhem li salarji żdiedu le, u allura kemm qed taħsbu jew kemm tixtiequ li jkunu jew x-range qed taħsbu li għandu jkun l-scale ta' social worker u l-istipendji wkoll x'inhuma proposti tagħkom dwar dan fejn tixtiequ taslu. Il-problema l-oħra li qed nara jien hija li jekk hemm xi ħadd li qed jaħdem bħala social welfare professional u mhux kwalifikat. U allura dan għattu intom qed imur kontra l-liġi. Ħattu azzjoni bħala organizzazzjoni biex twaqfu dan, għaliex ovvjament hekk xi ħadd jaksir il-liġi għandkom kull jett li twaqfuha. Il-punt ieħor huwa dwar application of work, meta tittajdu li hemm 6, 7, 8 jista' jkunu qed jaħdmu fuq l-istess każ. Xi tkun imbagħad allura l-ċirkustanza li tgħidu sma. Dan m'għandux isir billi jiena x'nagħmel, fejn qed tmorru. X'jien ovvjament bħala organizzazzjoni tagħkom nifhem li intom as such intom trade union jew m'intomx trade union. Allora jekk intom għandkom in-nies u tixtiequ taqbżu għalihom. Il-fatt li mbagħad tkunu tieħdu tieħdu ċirkwazzjonijiet bħala in inverted commas se trade union, that would make it a little bit difficult for you to do so. Allura qegħdin taħsbu biex intom ukoll para professionals tkunu taħt umbrella ta' union biex ukoll imbagħad anke dawn it-tip ta' affarijiet li tasal li ma tasluhux intom tistgħu toħduhom taħt kappa ta' union li ovvjament ukoll bil-liġi tal-pajjiż tista' tieħu ċertu azzjonijiet u tasal għal ċertu konklużjonijiet. U l-aħħar domanda li xtaqt nagħmel hija meta nħarġu dawn il vacancies għal social work professionals. X'in talab bħala kwalifika għalihom minn hawnhekk mhix qed naraf saċ x'kienet. U allura meta qed tgħidu li hemm numru ta' nies li qed jagħmlu xogħol li huwa tagħkom. Ma tħossux li finalment jekk tibqgħu sejrin hekk. Ħabib tagħna Sura Zoppardi qal jekk ikun hemm teacher u x'għad jagħmel xogħol ta' teacher ma tfolux l-iskola. Jekk intom qed tgħidu b'mod ċar li hemm xi ħadd qed jagħmel xogħol tagħkom meta mhux suppost qed jagħmlu. X'għed iżommkom milli tieħdu pass liemis jew liemis biex ovvjament ħadd ma jieħu x-xogħol tagħkom.
Mela, allora mistoqsija tiegħek. Warranted social workers bħalissa hemm fuq is-700 skont ir-reġistru tal-warranted social workers. M'għandniex statistika uffiċjali aħna bħall-association biex naraw kemm minnhom għadhom qegħdin jaħdmu jippratikaw social work u kemm minnhom m'għadhomx. Biss però skont il-liġi social work profession act dikja responsabilità rimet ta' social work profession board, multi social work profession board, li qa' taħt il-kappa tal-Ministeru tal-Social Affairs, Social Solidarity u drittijiet ta' tfal. Issa, fakken dan mistoqsija. Issa, in terms ta' retention, in terms ta' retention, bħalma nagħmel aċċenna dak li qed niktar kmieni, social work, il-professjoni, ix-xogħol li nagħmlu bħala social worker, sa parti li huwa inviżibbli, ġifieri għandek element li diffiċli ħafna biex tikkwantifikah, u naħdmu affarijiet ma' sitwazzjoni li huma komplessi, it's emotionally taxing, huwa minnhom fih stressanti, tiltaqa' ma' affarijiet li Huwa diffiċli li tagħmel ċertu snin fl-istess servizz, pereżempju, għalkemm għandna veterani f'social work li damu ħafna f'servizzi wieħed, pereżempju. Biss però naħseb mill-feedback anke li nieħdu minn social workers li forsi m'għadhomx il-professjoni, bħalma semmiet il-kollega Kerry, in terms ta' progression, ta' career progression, hemm ċertu limitazzjonijiet li nifhem ovvjament ma jistax jilħaq kulħadd sewwa, ġifieri aħna sajna mara turidu nkunu realistiċi kemm jista' jkun. Biss però helping professions oħrajn bħal psychotherapy, family therapists, counselors, jistgħu wkoll jimirħu fil-private practice. Issa, meta nħarsu lejn social work u l-klijenti li naħdmu magħhom u x-xogħol li nagħmlu aħna, huwa diffiċli li klijenti l-iktar li naħdmu magħhom jaffordjaw ċertu servizzi li huma privati. U għalhekk nisħu li huwa importanti ħafna social work għax jisu jilħaq lin-nies li mhux neċessarjament jilħu servizz li huwa privat. Again, narġa' nsostni li huwa diffiċli wkoll bħala social worker sakemm ma tagħmilx xi ħaġa apparti barra mill-professjoni il-full-time tiegħek huwa l-unika source ta' income. Jiġri dik waħda mill-ħafna raġunijiet ukoll. Mela.
Mhumiex in order. Kif qed niftakar? Iva Michel. Mela ħanibda minn one of the last qualification which is asked for is a degree in humanities, if I'm not mistaken. A degree in humanities. A first degree in humanities. Any of the humanities. Mela, that's one of the first. Al meetings li kellna mal ministru. One of them was called by MFPA u kienna maħna l-università, il-board, fisem il-gvern and MFPA presenti. FSWS were not invited, we didn't initiate the meeting. L-ewwel żewġ meetings attendejna bħala mażwa waħedna. Jiġifieri it was us taking the issue to the minister. Saqsejt il-mistoqsija jekk kienx hemm counter arguments mal-ministru. He didn't disagree with us. Jiġifieri tajjeb li ngħidu waqt il-laqat li kellna Ministru Falzon didn't disagree. We said that he would come back to us and we would discuss again. Konna qed naqblu fuq il-fatt li hemm bżonn ta' dawn il-ħaddiema palma qed ngħidu ma in an assisting role.
U biex inkompli ma dak il-punt fl-istess mistoqsija, il-kwistjoni mhix neċessarjament biss mal-fundazzjoni. Jiġifieri Foundation for Social Welfare Services mhijiex l-unika stakeholder. Ija waħda mill-ikbar impjegati ta' social workers Malta, ġifieri probabilità għalhekk tista' ma daqshekk, imma mhijiex l-unika fundazzjoni jew l-unika post tampjek li jimpjega social welfare professionals Malta jew kellha nies forsi b'titlu differenti li jagħmlu l-istess xogħol. Biex nikklarifikaw għalik naħseb importanti li jisu across the board. Sorry, Kay.
Oh, just one last comment naqra Michael fuqha. Apart il-career progression di tal-private practice, jiġri nittilfu ħafna nies għaliex jitlu either into family therapy or into counseling, ħalli jkunu jistgħu jagħtu private practice. Issa fil-verità l-liġi tagħna tgħid li you can give private practice, it's just how no one's really broken the mold yet, tajjen ngħidu hekk, jiġifieri u jekk qed jagħmel dak li jkun qed jagħmilha bħala consultation, u palma semma Michael il-client group tagħna mhux dejjem jippermetti private practice. But private practice is one reason for sure.
L-aħħar żewġ punti semmejt tal-unionization, aħna maħniex union, kemmila din hija diskussjoni, domanda li kemmila teżisti l-association ilna nagħmlu. Aħna we are led by our members. U l-membri dejjem ivutaw l-inkontra li nkunu union. Aħna assoċjazzjoni u naqbżu għall-professjoni, ġi jekk hemm membru tagħna għandu bżonn xi għajnuna naraw kif ngħinuh, però mhux ma nofrux rappreżentazzjonijiet fuq affarijiet ta' HR u dak hemm union, membri tagħna jistgħu jkunu fil-fatt huma ħafna minnhom membri ta' union. Domanda l-oħra li saqsejt naħseb iktar provokazzjoni kienet jekk ikkonsidrajniex nieħdu azzjoni legali, s'issa għadna ma ħadniex imma. S'issa għadna ma ħadniex. We reserve any rights.
Vis-a-vis l-istipendji, semmejt l-istipendji u li jitħallsu għal-placement, nafu professionals studenti li qed jistudjaw professjoni bħal nursing fost oħrajn jew fil-healthcare b'mod ġenerali jitħallsu għal qassijiet li jagħmlu fi placement bħalma għamlet aċċenn iktar minn fil-presentation carry, social work students għandhom placement li x'intaqadhom flimkien they exceed 750 hours più o meno, li huwa mod sostanzjali jiġifieri għal xi tliet xhur fit-tielet u l-rebgħa sena tal-università nkunu qegħdin naħdmu kważi full time. U jkun hemm enhanced packages in terms ta' tal-istipendju di xi ħaġa l-aħħar laqgħa mal-Ministru li kellna mal-Ministru Falzon jidher li kien hemm xi żviluppi ma kienx hemm risposta fil-konkret. Vis-à-vis pagi u salarji, maħniex ma naħsibx li aħna l-iktar stakeholder adattat biex inkompli mal-qal Andrew. Adattat li nikkommentaw fuq il-pagi, ħafna jew numru sostanzjali ta' social workers huma taħt jaqgħu taħt union, huma unionized, u hemm diskorsi fora li hum iktar adattati biex jitkellmu fuq il-pagi, ġifieri aħna iktar milli jedinaw biex ngħidu il-paga u mhux il-paga, iktar biex nifoka fuq dak li jedna qabel to safeguard li nżommu l-standard of practice ta' social work fuq skala tajba.
Fil-fatt aħna l-pagi semmejnihom biss bħala parti mis-strateġija. One of many recommendations bħala parti mis-strateġija.
Mela di issa il-mikrofon l-Onorevoli Gazzella Attard Previ.
Grazzi ħafna. L-ewwel qed nirringrazzjakom tal-qegħdin magħna hawnhekk u qegħdin niddiskutu jiena personali huwa suġġett għal qalbi ħafna wkoll bħalma tafu, ġifieri jiena anki bħala professjoni jiena social worker qed naħdem sal-ġurnata tal-lum bħala social worker u jiena frontliner. U iva grazzi tal-li qegħdin ukoll taqbżu għal din il-professjoni illi aħe permezz ta' nuru ta' deċiżjonijiet illi jittieħdu żgur illi qiegħed jkun hawn undermining għal professjoni ta' social work. Kif spjegajtu tajjeb ħafna intom, din hija professjoni regolata bil-liġi u l-liġi tiddettalek bl-aktar mod ċar illi ħadd ma jista' jagħmel l-istess xogħol illi jagħmel is-social worker. Issa x'qed nagħmlilkom numru ta' mistoqsijiet għax waqt illi intom kontu qegħdin titkellmu forsi għal min mhux qiegħed intis fil-sitwazzjoni kif inhi. Forsi meta kontu qegħdin titkellmu għattu kemm il-darba illi ma jistax ikun illi kwalunkwe persuna li mhuwiex ikkwalifikat jista' jagħmel ix-xogħol ta' social work, forsi dak li jkun jieħu l-intenzjoni illi però għadkom kemm iċċarajtu tajjeb ħafna illi daw is-social welfare professionals fil-fatt ikollhom degree fil-humanities. Però jibqa' il-fatt kif spiegajtu tajjeb ħafna illi having a degree in humanities does not mean that you have a degree in social work. Aħna fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet għadna kemm għamilna sessjoni sħiħa biex propju youth worker jingħata il-warrant u kemm biżna għalih biex il-professjoni tal-youth worker tingħata u tinħadem biss u issir biss minn youth worker li propju se jingħata il-warrant. U naħseb bl-istess mod għandna inkunu hawnhekk li naqbżu għal professjoni tas-social work li ngħidu huwa biss minnu ikkwalifikat fis-social work li jista' jagħmel din il-professjoni. Jiena għamilt numru ta' mistoqsijiet parlamentari propju fuq dan is-suġġett u hawnhekk għandi wkoll lista propju tal-social welfare professionals fi x'inhu huma kwalifikati. U sempliċement għax ikunu kwalifikati vera kollha għandhom il-bachelors u hemm minnhom li għandhom anki il-masters u hemm minnhom li anki huma avukati. Jiġifieri aw però xorta jibqa' l-fatt illi l-ebda wieħed mill-120 social welfare professional mu ikkwalifikat fil-social work. Issa, il-mistoqsija tiegħi hija waħda. Kif tafu fiċ-ċert illi is-social welfare professionals mhumiex qegħdin jagħmlu jew qegħdin jagħmlu xogħol u tasks li huma dej appetejn jiġifieri għal a social work. Għax ħafna drabi jiena ningħata diversi risposti illi jgħiduli le mhux vera li qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol illi huwa ta' social work bħalma huma li għandhom caseload, pereżempju bħalma huma kif semmejtu intom li jmexxu xi case review. Però di jibqgħu jirrifjutaw illi dan mhux minnhom. Intom x'tip ta' evidenza għandkom illi vera social welfare professionals edin jamlu dan ix-xogħol. Xtaqt nistaqsi wkoll għaliex forsi nispjegaw daqsxejn wkoll għaliex iddejjaqkom ħafna it-titlu ta' social welfare professional. Jiena għamilt mistoqsija wkoll parlamentari u qaluli li għax barra minn Malta tintuża social service professional, però dak huwa tajjeb ngħidu li huwa job category u mhuwiex job title, però di mhix qed tiġi ċċarata biżejjed. Nixtieq nsemmi wkoll is-supervision għax din hija xi ħaġa oħra li jiena ngħatajt bħala risposta u nixtieq ir-reazzjoni tagħkom illi meta qaluli illi isma social welfare professionals fid-deċiżjoni u fix-xogħol li qegħdin jagħmlu, nista' nassigurak illi jkunu qegħdin taħt illi jirċievu is-supervision u d-deċiżjonijiet li jieħdu jkunu qed joħduhom għax joħduhom taħt is-supervizjoni li jkunu qegħdin jingħataw. Din hija aċċettabbli għalikom speċjalment kif għattu se tkun social worker stess illi tkun qiegħda tipprovdi supervision il-ħaddiem illi b'xi mod jew ieħor mhuwiex social worker, jiġifieri kif qed tinġar hawnhekk ir-responsabilità. Xtaqt ukoll nagħmel ukoll referenza għall-IFSW għax din issemmiet l-International Federation of Social Work illi nafu li kitbet ukoll il-Prim Ministru propju ftit tal-ġimgħat ilu illi it raised the concern ukoll fuq din is-sitwazzjoni. Xtaqt inkun naf x'inhi r-relazzjoni tagħkom bħala MASW mal-IFSW. U jekk permezz ta' din l-IFSW sirtu xtafu jekk hemm xi pajjiżi oħra barra minn Malta li qegħdin jużaw l-istess prattika jew inkella x'tip ta' prattika qegħdin jużaw biex proprju jindirizzaw in-nuqqas ta' social workers illi ejja ngħidwa kif inhi iva dika għad-dinja u nibqgħu ngħidwa li hawn nuqqas tagħhom. Dawk huma u taħsbux ukoll illi r-relazzjoni li għandkom ma' l-stakeholders ix se twassalkom propju għas-soluzzjonijiet li qegħdin toffru. U jekk taħsbux illi daw is-soluzzjonijiet li qegħdin toffru humiex tajbin u effettivi, u forsi għaliex taħsbu illi minkejja n-numru tal-laqgħat li għamiltu mal-Ministru xorta qagħadkom ma wasaltu inkien.
Mela, jekk nista' ġust biex nagħmel a quick link ukoll ma għalfej għadna ma ħadniex passi legali u affarijiet hekk ukoll. We want to solve this issue amicably kemm jista' jkun. Jiġifieri this is and we għalhekk kan irrispondi l-mistoqsija tiegħek. We cannot understand why there is so much resistance to this in our profession. If I walked into court tomorrow, okay, and told them, "Isma, I have a master's degree in social work, am I going to represent someone as a lawyer?" Eight mit persuna jkeċċuni l-barra. Okay? If I decide to sign off an audit as an auditor, I would be faced in court. Ġifiri, why is our profession any different? Ġifiri, to link back to your other question of supervision, ma jfissirx għax tirċievi supervision minn xi ħadd and they give you the go-ahead to do it, apart mill-li semmejna qabel li that is an additional responsibility on the social worker, that doesn't mean you are qualified to do the job, because our job, Palma Semma Michael, is so intense in terms of practice wisdom and the, what goes into an assessment, the knowledge which goes into that assessment, li you cannot even teach that unless you go and you learn. And tell her there is no need to have a degree. Sejt any proof kif huma qed jieħdu sejpa każi, jiġifieri in terms of case reviews mhux l-ewwel darba jattendu waħedhom, this has been for the last few years. When asked who is the social worker overviewing the case, they specifically say none. They have introduced themselves as social workers in case reviews. These are a few. For l-element of social welfare professionals
To understand, dan li għattajt issa.
Iwa.
Fejn qed isir imma? Qed isir fil-private sector, qed isir f'xi post partikolari, jew qed isir.
No, across the board.
Jiġi anke mal-gvern.
In most case reviews it kien hemm xi ħadd mill-gvern.
Ma ġew rappurtati min jgħid li hu social worker.
Jew le. U bil-miktub.
Ta' fu jekk ġew xi rappurtati.
Who are they accountable to?
Le, ma jektara rapport...
Le, ma huwa dej accountability.
Ma nafxa, ma nafxa, I'm asking.
If a social worker does something which is unethical, I can report them to the board. Who do I report a social worker professional to?
Meta aħna... To the same board.
But they're not accountable to the board. They're neither accountable
to... But those who claim to be social work professionals... According to law, can be reported to the board. Jista' jiġu rapportati lill-board u l-board jieħu azzjoni kontra.
The problem, 2 years later, we are here having this conversation. Għalhekk id-dinja tifil, why can't people understand li why are we allowing them to do the job? Jiġri jekk laqas qed naqblu fuq hekk. How are we going to
sensaqsikhom fuq?
But yes, and the same problem happens with when a service user approaches us with this question.
Fuq din hemm il-punt. Jekk hemm xi każijiet konkreti li verament tafu bihom, I mean, ir-roles jidher qed persuna qed tieħu r-role ta' ħadd ieħor li ta' professjonisti differenti. Jekk fil-verità hemm xi eżempji konkreti li fil-verità hemm nistgħu nieħdu jew azzjoni jew ngħidu isma' dak qed jagħmel dak ix-xogħol suppost tagħmel is-social
worker. For the sake of transparency, nixtieq ukoll insemmi li when if a member brings this issue to us, okay, not all members are comfortable to sit where we are sat today. Jiġifieri it is difficult for every time a member encounters these situations to put their name to it. Plus, nobody actually wants to get these individuals in trouble because they are doing a job which they are being asked to do. Jiġifieri, this isn't okay. A personal attack.
Mela, aħna bħala associazzjoni membri jiġi kelmuna, sewa. Issa, minnar ma niftħu il-kwestjoni tal-membri ħut minnhom ħafna minnhom frerta ma jħossomx komdi jagħmlu rapport formali għal ħafna raġunijiet li mhux l-intenzjoni raġuni fejn qegħdin nitgħu. Però aħna bħala assoċjazzjoni rridna nsibu soluzzjoni. Sewwa, aħna rajna l-problema, rajna li kienet problema ovvja għalina ovvja li jekk inti m'intix tabib mhux se tmur tgħallem bħala tabib, jekk m'intix għallim mhux se tmur tgħallem. Jekk m'intix avukat mhux se tmur tippratika bħala avukat, hija ovvja, jekk m'intix social worker mhux se tippratika bħala social worker. Rajna wkoll il-fatt bħalma semmejt inqabel li kien hemm problema li l-policy maker kienet jipprova jsib soluzzjoni u aħna ridna let's find a solution. U aħna morna għandu l-policy maker. U aħna jien nistab ftit ix-xukkjat u ftit diżillus kif sentej wara għaddet niddiskutu. Jiġi mhux u nerġa' nfakkar li qalet Kerry qabel li aħna il-problema hija wkoll jekk aħna jekk xi qatt jiġi rrappurtat jien m'iniex avukat sewwa, imma kif naqra li ġi jien huma daw huma l-impjegati li jiġu charged bil-liġi, mhux l-employer, l-employees. U aħna il-problema tagħna mhux mal-employees, this is a policy problem.
This is a policy problem.
This is a policy problem and we wanted to solve the policy. Issa, tista' taqbel ma taqbilx, we can agree to disagree, jista' jkun li ħadna l-approach ħażin. That's not the point. Il-punt huwa aħna qegħdin għandna dil-problema li kulħadd jaf biha għax ilna sentejn nitkellmu fuqha anke fuq il-gazzetti. Ma mkunniex aħna li morna tal-gazzetti. Qed tifhem? Jiġi mhux aħna konna li bdejna nitkellmu fuqha pubblikament. Aħna morna niddiskutu mal-Ministru madwar mejda e jansibu soluzzjoni. U l-ewwel reazzjoni tal-Ministru kienet pożittiva ħafna e jansibu soluzzjoni. Sewwa. Di l-ajja ballun politiku kif sema ġaħat. Aħna żgur ma konniex dak li daħħalna ballun politiku. Aħna il-Malti nix nitmejlu minn hemm fil-gvern. Aħna rridu soluzzjoni fuq il-ħaddiema soċjali u fuq il-professjoni.
Biex naċċerta ruħi li weġibna l-Grazzjella, vis-a-vis l-International Federation of Social Workers bħala assoċjazzjoni ta' ħidma soċjali f'Malta, aħna membri tal-AFSW, inna membri, kemm inna membri? Numru sostanzjali ta' snin, għandna relazzjoni tajba, nattendu għal delegates meetings u AGM li jorganizzaw l-AFSW, issa għandna relazzjoni tajba ovvjament, mill-informazzjoni li għandna, mill-laqgħat li morru, un palma minna ċenni ktar kmini throughout il-diskursata u throughout il-diskursati li saru barra minn dal-spazju hemm pajjiżi oħra barra minn Malta fejn social worker hija hemm nuqqas ta' professjonisti. Tajjeb li nagħmlu aċċenn ukoll li liġi tirregola il-social work profession f'kull pajjiż hija differenti. Ġifieri għandna m'iniex ċert imma jistentu bi korrekt sajna fina pereżempju Franza qas bissemm bżonn warrant biex tippratika social work, jiġifieri dik hija kull pajjiż huwa differenti. Aħna dejjem qed naqgħu lura għal prattika u liġi f'Malta kif inhi. Ġi aħna dejjem naqgħu hawnhekk. Vis-a-vis mill-aħħar mistoqsija ta' Grazzella, relazzjoni mal-stakeholders għandna relazzjoni tajba, għandna relazzjoni tajba mal-Ministru nħossu wkoll, jiġifieri x-xewqa tagħna u throughout daw is-sentejn dejjem kienet li noħolqu dialogu fejn inkunu nistgħu nissortjaw nimmitigaw din is-sitwazzjoni biex kemm jista' jkun ultimately naħseb naqblu li għedina u kollha kemm aħna għall-interess tal-klijent.
Bra fimtek sew, qatt ma tkomx a counter argument jew a counter proposal minnaħa tal-gvern dwar il-proposti tagħkom.
No.
M'għalukomx flok hekk insemmuhom hekk jew ħanamlu hekk da.
Għaddejja diskussjoni u ultimately jekk joġbok. Lilen mill-isem għalkemm nifhem u nsostni l-punt tal-isem ma lilen mill-isem ix-xogħol li jsir. Jiena dak huwa naħseb il-kollegi tiegħi jaqblu miegħi li aħna li nixtiequ ninżommu ċertu standard ta' practice u bħal ma ħanarġa' nirrepeti x-xogħol li jagħmlu social welfare professionals huwa tajjeb ejja nsaħħuh u jekk hemm minnhom li jixtiequ jikbru u jikbru fil-professjoni ta' social work ninkoraġġuhom u nħolqulhom pathways li jistgħu jieħduhom biex niffaċilitaw dak il-proċess u minterm ukoll inkabbru l-ammont ta' social workers.
Onorevoli Gallia.
Mistoqsija fil-qosor hemm fil-fatt spjegajtu l-importanza wkoll tal-professjoni tas-social worker naqbel magħkom fuq hekk, rightly so proud of your profession, però qed inħoss ukoll li hemm daqsxejn tiżgwid bejn social workers u social worker professionals. Jekk hemm xi ġlied bejn jitkom jew inkella hemm xi raġunijiet għalfejn.
Not at all. Anzi,
fatt li qed jagħmlu xogħol.
No, this is not how it's been painted. There is no territorialism. We work to get a degree and we do a job. That's it. No one else can do it. No one else can do the profession without getting the degree. And we cannot understand why there's any argument. Anzi, aħna qed ngħidu, they are needed as support and assistance, imma, not to duplicate our work, because it is unethical, it is against the law, and it is not right for service users who are being told that they are being looked after by someone who is qualified in a degree when they are not. Plus tas mot lesa mandro abel alla haris jo para fuqi. I find out it was a nurse and it wasn't a surgeon.
Però ta' kel kas nimmaġa, kip a surgeon ovvijament xaj kollu xa tip ta' ma persona.
Assisting.
If the assist, at jamillu xoħlu.
Però miħaj iftek.
Miħaj
opera fuqi. Is-surgeon jew minn qed jassisti s-surgeon.
Suppost the surgeon, then you have surgeon's assistance, which is fine.
And let's emphasize this. Mem, l-ebda problema sa fejna fien, sa jena lil-qasu jett nisajt, bej social worker professionals. Anzi, social workers jappressaw ħafna xogħol ta' social welfare professionals. That's not the issue, it's not a personal issue at all. It is an issue of principle and it is an issue of role, not of individual personality. It is a role issue.
Nissan, iċer xaħġa, please.
Onorevoli Aġus.
Jina, zewġ mistoqsija osra. Għabiex jgħaj proset ta' xogħol li jsir f'dan is-settur differenti, kruċjali, naħseb importanti, u sensittiv ukoll, u nismakom titkellmu għal passjoni għax xogħol tagħhom u fakkarni meta kont qed naħdmu sabiex il-youth workers nwaslulhom għall-istess san. Żewġ mistoqsijiet forsi ma kontx hawn il-bidu forsi ma qbadx il-mistoqsijiet li l-ispjegazzjoni li tajtu. Intom l-unika assoċjazzjoni li tirrappreżentaw is-settur tagħkom, are you the only one representing the sector? Xi ħadd minnkom semma li hawn mas-seba' mit qualified social worker. Kemm minnhom jiffermaw parti mill-assoċjazzjoni tagħkom u jekk mhux kollha jiffermaw parti. Hemm xi raġuni għala uħut minnom forsi mumiex parti mill-assoċjazzjoni ta'kom, għaliex iktar ma tkun ikollok iktar saħħa warajk sabiex tista iġib dak li qed tiġi qed għalih. Semmejt ukoll dwar soluzzjoni li proponejtu lill-Ministru. U ħafna mid-diskors ta'kom għedtu li l-Ministru isu naf kien hemm bil fuq dak li diskutejtu. Allura la jidher li hemm soluzzjoni. Ma setax kien hemm aktar konsultazzjonijiet fil-fond mal-Ministru anke ma' entitajiet li qgħu taħt l-istess Ministru sabiex din is-soluzzjoni li tista' forsi issolvi u tisblokka din is-sitwazzjoni tkun tista' tintleħaq. Dina nafna fi xogħol importanti li tagħmlu, ovvjament ħafna sitwazzjonijiet differenti kemm minn għandu vizzijiet, kemm minn għandu problemi fil-familja. U allura naħseb da qed nitkellmu settur importanti ħafna u kruċjali li naħseb ma naffordjawx li ma nkunux flimkien sabiex dan ix-xogħol importanti li qed tagħmlu jibqa' jsir u s-saħħa għaliex naħseb għandna ħafna bżonn iktar. Naħseb settur importanti li skont jiena mix-xogħol ta' politiku li naħseb irridu nittakellja ħafna iktar b'saħħa u għal mental health issues li sfortunatament jiena ngħid naħseb wara l-COVID sploda u allura huwa importanti li naħseb as a team naraw x'jista' jsir kif da soluzzjonijiet li intom qed tgħidu jeżistu kif nistgħu nsibuhom. Impoġġu madmar wejda jiena ngħid la diskussjonijiet bdew ejja nkomplum, naħseb il-Ministru huwa persuna li tista' titkellem jew il-ħin kollu, naħseb waħda mwieħed mill-persuni li jisma' ħafna. U allura jiena ngħid ejja nkomplu għaddejjin u ma naqtawx qalbna sabiex dis-soluzzjoni li qed issemmu intom forsi bi ftit naf irtokki minn naħa tal-Ministeru u man-nies li qgħu taħtom kun nistgħu naslu għal soluzzjoni sabiex dan li qed joħloq twejjaq fis-settur ikun jista' jinteleb. Allura l-appell tiegħi hija huwa li jekk jinnaf bdejtu sente ilu again meta l-aħħar li tqajtu għaliex naħseb li jekk hemm soluzzjoni. Tajjeb we continue exploring x'jista' jsir sabiex iva, jekk b'xi ħaġa tiddejjaqkom, fl-aħħar mill-aħħar insolvu għal-ġid tas-soċjetà tagħna. Grazzi.
Mela, biex nirrispondi ftit dwar l-assoċjazzjoni iva, ħna l-unika assoċjazzjoni li hawn Malta, il-membri jkunu magħna b'mod volontarjat. Bħal maħna kollha aħna volontarjat fl-eżekuttiv, jiġifieri ħadd ma jħallasna mill-ħin tagħna u ovvjament il-fondi li nġibu huwa wkoll through membership, allura l-fondi tagħna huma limitati anke jekk ħa niġu għal legal action, ovvjament rridu naraw mi fejn ġibu l-fondi. Saqsejt eżatt. Aħna ma nixtiequx naslu u ovvjament għalhekk aħna nippruvaw niddiskutu iktar flimkien biex naslu għal soluzzjoni. Saqsejt kemm hemm numri membri għandna madwar 120 bħalissa. Once again, social workers biex ikunu membru magħna rridu jagħmlu b'mod volontarju nippruvaw inħeġġu. Però għalkemm mhumiex membri fil-kwantità, fil-verità. Fl-attivitajiet u fit-training li aħna nagħmlu jkunu preżenti. Jiġifieri ma jfissirx li għax għandna biss 100 fil-verità aħna nirċievu biss feedback minn dawk li huma membri għax aħna x-xogħol ta' miftuħin għal min mhux membri, x-xogħol ta' ninvolvu l-kulħadd fid-dialogu u x-xogħol ta' nistiednu l-kulħadd għal kull attività, jiġifieri nippruvaw kemm jista' jkun inġibuhom kollha f'daqqa biex għall-inqas nejnu xuxu nissapportjaw il-xuxin. Ovvjament apprezzaw il-xol ta' nuwa t'il ħafna u xikultant wara l-ħin ta' xol. Mux ħajkollok update forsi telġa t'integra u tismu wkoll fuq il-problemi soċjali u dik naħsbu hija waħda mir-raġuni għalfejn ma jitlux magħna. Però aħna kontinwament, jiġifieri we are open to members and non-members. U kollegi oħrajn li mhumiex social workers, jiġifieri aħna wkoll tajna support il-social welfare professionals u nibqgħu nagħtu ma' kollegi tagħna. Napprezzawhom ħafna u għandna kull rispett lihom, ġifieri the issue is not against anyone, but fl-aħħar mill-aħħar biex ngħinu lill-persuni li huma vulnerabu li aħna naħdmu magħhom. Saqsejt fejn ħajwassal id-dibattitu jekk kienx hemm iktar jidhirli l-aħħar meeting kien fi frar. U l-aħħar li fqajna hija li ħan irċievu lura risposti u way forward ta' jekk daw is-sitwazzjonijiet humiex ħajjitranġaw. Ġifri bħal is-soluzzjonijiet li tlabna jew suġġerimenti bħal jiżidu x-stipendju fi żmieni meta jintħalt il-kors ta' social work kien hemm stipendju ogħla. Għal minn dħar social work, mhux biex toħloq xi tip ta' dinamika bejn studenti oħrajn imma laq hemm iktar il-bżonn. Iwa fl-aħħar mill-aħħar il-fields li hum iktar soċjali naraw nuqqas, ġifieri mhux biex social work imma f'kwalinkwe professjoni oħra li tinvolvi b'mod ixu soċjali. Ġifieri jiena naħseb il-punt huwa kif nistgħu nħeġġu u ngħinu lin-nies u nissappurtjawhom iktar billi jeħej jekk tidħol f'dan is-settur għandek inċentivi ikbar. Ġifieri jekk inti ma nistax tagħmel ix-xogħol privat għall-inqas jiena jkolli paga iktar ta' disturb emozjonali u xogħol tqil li jiena qed inġorr.
Tista' illi m'hemmx therefore bejn social welfare professionals u
semmit
dawn
huma kollegi tagħna, kollegi li
aħna
kollegi li niltaqgħu magħhom fil-kuraturi li nitkellmu magħhom fuq telefon. We work very much well together. Obviously the issue here is the training u l-irwol li ovvjament qed isir minn social workers.
Asir ħafna fuq għad il-bicċa ta' xogħol. Aħna forsi anke fil-presentation użajna l-kelma qualified li hija pari passu ma' dak li qegħdin ngħidu, apparti naħseb li tkun kwalifikat ukoll li tkun preparat. Jiġifieri fil-kerjam li taċċenna liha fil-presentation li kien hemm social welfare professionals qalu isma' aħna ma konniex nafu xi aħna deħlin. Sa ċertu punt il-placement fil-degree ta' social work li jippreparak għall-ħidma li wkoll xogħol ngħidu aħna bejnietna li mhux biżejjed u ma jippreparakx għar-realtajiet li huma tħallil taqa' magħhom fil-prattika ħsab wara ma jkollokx dak. Ġifieri more than anything dik hija xi differenza kbira oħra. U mill-kummenti li ħadna aħna mill-membri li ġabu il-membri li huma social workers tal-association fuq din il-kwestjoni hija li l-irfinar mhux l-etikett, l-irfinar il-social work jiġi pakket, aħna konna nużaw ħafna knowledge values and skills f'social work, fit-teorija ta' social work, li tkun nieqsa. Xi ħaġa li tista' titgħallem, imma ħadd titgħallem ma' żmien jekk inti tkun preparat u tħalt b'dak il-knowledge li ġew fil-boat, għall-inqas tista' tużah, ma tixti tgħallmu as you go along. Tirfina as you go along bħala professional ma tiġ tibda taħdem tiltaqa' ma' nies mingħajr m'għandek dak il-baseline. Dik id-differenza.
Nista, please, kemm aħħar ħalli nagħlqu magħkom għax tfadlilna.
Kemm nikklarifika fuq it-timeline. Vera l-aħħar li tkellimna frar mal-Ministru ta' dis-sena imma l-ewwel darba kien the end of 2021. Jiġifieri, end of 2020 kienna laqgħa miegħu mbagħadx.
Għandkom xi laqgħa fil-futur?
Ressaqna r-rapport li was done collectively bej l-università, il-board, because the board was our first go-to person, u mażwa, that was given to the minister, u mbagħad kienna laqgħa miegħu fi frar 2022, erġajna tlabna laqgħa frar 2023, and we're still waiting for the issa u we never went to the media first. Nixtieqna mela ċara, jiġifieri fuq li ħin tqal, ours was always a reaction. Jiġifieri aħna we were trying to solve it the best way we could. Provajna mal-board, provajna mal-entitajiet ta' madwarna, ħa naraw bejnietna s-soluzzjonijiet għandna biex aħna mhux inresqu problema fuq il-mejda x'taqna, imma nresqu soluzzjonijiet.
Mela, ħalli nasal bil-kummenti u mistoqsijiet tiegħi, ħalli sanalqu magħkom imbagħad nistiednu l-FSWS. Mela, fil-rigward ta' dawn l-individu li qed tgħidu li qed jagħmlu x-xogħol ta' social work u li jsejħu professjonisti fil-knowledge tiegħi kull min għandu first degree by default ma' gvern jissejjaħ professional officer. Jiġifieri kemma professjonista għalhekk qiegħda hemm. Ma naħsibx li wieħed jista' jagħmel fuqha għajr li jsir diskussjoni fuq skala nazzjonali f'dan rigward. Jiġifieri easier said than done f'dan l-ambitu partikolari, ġust biex ngħidilkom. Domanda oħra li xaqt insaqsikom biex social worker jissejjaħ tassew social worker.
fu livell Ewropew bħala reserved activities. Reserved activities huma nafu li kull professjoni għandha reserved activities tagħha. Per eżempju fil-każ ta' psikologu, reserved activity ta' psikologu huwa li jkun jista' jagħmel l-assessments. Issa fil-każ tagħkom qed tgħidu li wkoll tistgħu tagħmlu l-assessments. Mela xi jiddistingwikom propju bħala persuna, per eżempju, li tiddeċidi tagħmel volontarjat għal persuna li propju għandha l-warrant ta' social worker. X'qed tissuġġerixxu min-naħa tagħkom qatt tgħidu li m'hawnx terf li jsir biex minnu social welfare professional, jiġifieri li għandu l-first degree, fil-verità jkun jista' jsir social worker mingħajr forsi ma jagħmel il-masters in social work. Jiġifieri fil-każ tal-MSAW. Recognition of prior learning qegħdin tipproponu li jkun hemm f'dan il-każ. U jekk dawn in-nies qegħdin joħorġu b'degree mill-humanities qed nassumi jien il-ġejjin mill-fakultà ta' social well-being. Mhux kollha, all right, mhux kollha. Imma ħafna minnhom naħseb li huma wkoll il-maġġor parti. Ekku. Ekku. U li domandomx dawn l-skills. Imma x'garanzija hemm jekk ma sarx eżerċizzju ta' recognition of prior learning u skills-based assessments li ċertu skills m'għandhomx lanqas. Ġifieri wieħed irid jara eżattament l-istampa x'inhi. X'għamiltu bħala MSAW fil-każ tagħkom biex propju tiġu iktar qrib il-fakultà biex timbuttaw li jkun hemm iktar studenti fil-first degree ta' social work jiena li nagħlem l-istudenti tal-psikoloġija infawra bl-istudenti tal-psikoloġija għandhom 250 versi għadin is-sena. Għaliex fis-social work mhux qed ikun hemm l-istess ammont ta' studenti fl-aħħar mill-aħħar din hija first degree. Jiġifieri għaliex qed nara jiena min-naħa tal-fakultà fejn għallem jiena stess b'awtokritika semaj li nara avviżi li nara riklami biex jitlu biex jagħmlu first degree fil-psikoloġija u ma narax it-triplu, il-kwadriplu jekk hemm bżonn u 10 darbiet aktar ta' riklami biex jidħlu daqshekk nies fis-social work jekk għandna bżonnu. Minnaħa l-ħar ta' Social Work Profession Board, mill-informazzjoni li għandkom bħala MSAW. Is-Social Work Profession Board jista' jiftaħ reġistru għal dawn il-professjonisti biex anke nkunu nafu u dawn b'xi mod jiġu rappreżentati u forsi tkunu tistgħu you take stock u tgħinuhom jaslu biex isiru professjonisti ta' social work. U minnaħa ta' supervisors għandkom reġistru ta' social workers li huma supervisors jeżisti dar reġistru jiena dejjem qed inqabbel bħala baseline ma' professjoni tagħna, professjoni tal-psikologi hemm reġistru anke ta' supervisors. Jiġifieri biex isir eżerċizzju ta' dan kollu hemm bżonn qafas li rid jiġi ritot, wieħed irid jagħmel ħafna ħsieb li huwa differenti biex fl-aħħar mill-aħħar naslu biex nsibu soluzzjoni li hija viabbli għal kulħadd kemm professjonisti miktar u iktar għal klijenti li għandna quddiemna x'aħħar min-naħħar aħna rridu nsibu soluzzjoni li hija client based. Kelma f'idejkom. L-aħħar kelma qabel ma ndur għall-FSWS.
Mela, jiena fuq żewġ punti li qed tal was how do we know then that an assessment of skills massage? I personally don't think that is the point. You either have a social work degree to be a social worker or you don't. Jiġifieri, I cannot, because my first studies were in psychology, call myself a psychologist, because I have credits in psychology. I need to complete a first degree and I need to do a master's in psychology.
But first and foremost, it's written, I'm sorry, I'm using Malti, I'm sure, I'm Malti. Inti, għandek is-sarimet li huwa differenti. Ġifieri ċ-ċirkostanzi issa qed narawhom ċaru tont li qegħdin jinbidlu. Mhux Malta biss iżda mad-dinja kollha. Li ġara fil-psikoloġija għax kellna problema simili, ħoloqna struttura fejn din l-istruttura b'xi mod jew ħar ppruvaw inwaslu għand in-nies kemm jista' jkun biex iġibu warrant kunu jistgħu jipprattikaw. Issa minnaħa tagħkom f'dar rigward x'qegħdin tipproponu għal dawk in-nies li they didn't go ma marrux fil-rut oriġinali, ġri f'idea ideali kulħadd imur għad-degri ta' social work, dik hija l-ideal.
sfortunatament qed naraw issa minħabba reklami, minħabba numri, dik mhux qed issieħ. Allura, iktar mill-inkomplu forsi nibbutta f'dik id-direzzjoni jew tkun waħda mill-mod ta' kif nibbutta biex ikun aktar social work. Min qiegħed l-għalhem u laqqas law? Kif se nagħmlu issa bridge biex inkunu nafu bħala skills x'għandhom u x'jonqoshom biex fl-aħħar mill-aħħar nindirizzaw unpoġġuhom bħala social workers?
Mela, l-eżerċizzju li semmejt li għamiltu fil-professjoni tal-psikoloġija sa fejna fien għamilni wkoll fil-professjoni tas-social work. Fil-fatt hemm min li diploma jista' jiġi fil-warrant. Sewwa, sa ċertu snin, sa ċertu żmien. Sewwa. Jiġifieri però llum biex issir psychologist trid tmur l-università. Mhux biss first degree, trid tġib masters għalkemm għamiltu dak l-eżerċizzju. Ġviri, u aħna hemm qegħdin issa jekk hemmx bżonn li nirrevedu u niddiskutu, aħna miftuħin biex insibu soluzzjoni. Aħna rridu nsibu soluzzjoni. Aħna żgur li qed ngħidu, żgur li nimpjegaw persuna li tagħmel il-ħidma ta' social worker fejn m'għamilx il-taħriġ l-università, m'għamilx il-placement under supervision. Sowa, aħna għandna id-direttur ikollha tal-FSWS warajna. Huma l-iktar aġenzija li jagħtu super li jagħtu placements, per eżempju, l-università. Xi huma jafu kemm importanti li daw l-istudenti jagħtu valur lill-istudenti bil-permess tal-placements. Jiġi aħna qed ngħidu l-istess ħaġa, tifhem? Imma rridu nsibu soluzzjoni. Soluzzjoni li tagħmel ġieħ lill-professjoni imma lill-klijenti fl-aħħar mill-aħħar lill-klijenti tagħna.
Esattamente, li qed ngħid jien jiġifieri jekk hemm daw is-750 sija. Li qegħdin isiru fil-kors. Daw is-750 sija ma jistgħux isiru wara d-degree fil-humanities f'ċertu toqgħod b'ċertu affarijiet biex fl-aħħar mill-aħħar dak li jkun jista' jasal b'rut oħra.
Il-MSW bl-istess mod li aħna qabel ressaqna qudiem il-Ministru aħna tkellimna wkoll mal-università u tajna dak il-feedback. L-MSW fil-fatt minn hemmhekk l-università ħarġu li ssir part-time wkoll għax l-ewwel l-MSW ħarġet sentej full-time. U aħna tajna l-feedback jiena bħala persuna li għamiltu l-MSW li għata it is not possible għal minn għandu responsible tajietu minn jaħdem li wkoll jagħmel full-time mhux kulħadd għandu bħala masters dik il-capability. U fil-fatt ħolqu wkoll biex hemm possibilità li jsir part-time. Imma l-prerequisites biex tidħol għall-professjoni ma nimminx li għandha tinbidel għax ħadna route differenti. There is a re-route, jiġifieri r-route qabel kien il-BA issa issa ħolqu għal minn għandu first degree, per eżempju fil-humanities or anything else, għandhom l-option li issa jistgħu jitlu l-MSW. Jekk ma jridux jitlu sentej full-time, jistgħu jitlu sentej erba' snin sorry part-time.
Dak il-professjoni għandak ġri semmew l-għallima, l-għallima mis-supply teachers ukoll, ukoll qegħdin jistudjaw jiġifieri. Eżattament, ġifieri hawnhekk qegħdin qed insib li qegħdin naqblu.
Permettu li għanik ċeraftit maħi. Dawn il-social welfare professionals, dawn edin biss fl-FSWS, jew edin ukoll postijiet oħrajn?
Bħalma li naktar kmin l-FSWS, jgħal ikbar impiegat.
Ivan, da 300 minn 700. Ma'
hemm 300. Imma hemm nies oħra li mhumiex qualified social workers, mhumiex registered social workers, jiġri m'għandhomx il-warrant u jagħmlu xogħol li huwa simil ħafna jew inkella huwa jmiex ma' social work roles f'entitajiet li joffru social work services.
Bħal just to understand
jien. Fatt aħna qatt ma semmejna l-FSWS il-Ministru fil-fatt.
Eżempju qed nagħtik jiena tinsemmi ġas biex nifhem jiena. Għax rajt l-advert mingħand il-foundation. That's all. Ma nafx hekk hemmx dan reklami għal kulħadd jew dan l-nuqwija.
Tal-hemm kast ukoll. Wieħed tinkisem il-korsijiet tal-hemm kast fis-social care u social care management mhux hekk.
Lili, apparti l-hemm kast, apparti l-hemm kast. Fejn jaħdmu daw in-nies? Is-social welfare professional. Fejn qegħdin jaħdmu llum? Apparti l-FSWS, hemm postijiet oħrajn?
Mhux dejjem qed jingħataw dak it-title necessarily social welfare professional.
Iġvidi sta' jkun għandhom ismijiet oħrajn.
Per eżempju,
ċar il-mikrofon.
ċar
il-mikrofon.
Skużani, at the top of my head, u I stand to be corrected, imma per eżempju, Richmond Foundation, Ministeri Zbal, I stand to be corrected. Per eżempju, għandhom mental health in general, mental health officer jgħu kada therapeutic worker. ġifiri situazzjoni fi huma simili b'nomenklatura differenti.
Mela, jiena biex nifhem u qed nipprova nifhem lilkom ħalli tasal assoluzzjoni, mhux biss is-social welfare professionals iridu jibdu sibhom, imma kull min huwa qed jagħmel xogħol assistenza lill-social worker. U jkun hemm isem.
Move away, apparti nomenklatura li aħna ħanerġa' nirrepeti ruħi forsi li qed nisqu li jkun hemm standard ta' prattika li huwa tajjeb. Ġi dak huwa l-main concern tagħna. Man ministret jekk għanni xħin nirrispondu ġiex mistoqsijiet oħra. Ekku. Vizavi.
Xira illi nisma ta' kulħadd.
Ekku. Vizavi l-reserved activities. I stand to be corrected, kolleġuni kollegi, ma naħsibx li hemm asset standard mal-Ewropa bħalma qed iktar kmin qisu kull pajjiż għandu struttura differenti. F'Malta skont il-liġi l-affarijiet li r-rwol ta' social worker huwa marbut mal-liġi mal-kodiċi tetika u marbut mal-kors offrut mill-università jew inkella recognized degree minn bl-MQLF il-soltu storja. Vis-a-vis Social Work Profession Board u reġistru għal social work għal supervisors ma hemmx reġistru għal supervisor u liġi vis-a-vis supervision in social work kon ma tgħid li l-persuna li toffri supervision trid tkun social worker b'degree social work jew inkella x'ismu u li għandha li hija warranted. Kien hemm diskursati u kmini sejers bħal social work profession board ta' Malta kien qed jaħdem fuq policy ta' continuous professional development li jara l-ta' ma' warrant retention u kien hemm taħdidiet biex anka ikun hemm specialized warrant għal supervision and social work ma' kollox f'bażi ta' preparazzjoni jew kellha ta' diskussjoni għadhom at this stage. Issa vis-a-vis reġistru għal social welfare professionals isu bħala il-board jirregola social work profession board f'Malta jirregola ħaddiema persuni li huma gradwati jew kellha li għandhom kwalifika li hija recognized mill-board u dik tagħmilha ċenz speċifikament għal social work. Jiġifieri ma narax naħseb ikun hemm konflitt ma nafx jaqblux mejn il-kollegi jekk ikun hemm reġistru ta' social welfare professionals jew kellha ħaddiema oħra li jagħmlu xogħol simili xogħol fil-qasam soċjali, jiġifieri dik ma naħsibx li aħna l-entità adattata li nirrispondu għalija bħal med niktar kmini.
Kieku kif tilqawa bħala entità?
Jien, meħan nitkellem għalija jiena bħala social worker. Ma narax sens sakemm ma jkunx hemm, inti għamilt lilna mistoqsija aktar kmini. Min jista' jseħħ social worker, x'in differenza bejn social worker u registered social worker skont il-liġi Maltija, persuna li huwa gradwat għala social worker jista jipratika social work imma mhuwiex ma jistax jseħħ registered jiġifieri ċertu affarijiet li jista' jagħmel warranted social worker ma jistax jagħmilhom biex dik tagħmel differenza u l-prerequisite tal-warranted social worker huwa sentejn esperjenza full time either full time jew kellek l-ekwivalent ta' half part time. Sakemm ma jkunx hemm persuni li qegħdin fi proċess li jġibu kwalifika social work għall-inqas ħalli m'għandhomx degree imma din jaħdmu b'mod attiv li ħajġibu dik il-kwalifika. Umba temm ir-reġistru unwarranted, xorta waħda huma social workers, imma qegħdin jippreparaw biex.
Biex.
U jkun hemm
social work practitioner.
Sewa, jiġifieri hija xi ħaġa naħseb li tajjeb niddiskutu possibilment. Jiġifieri
hemm strutturi li forsi jistgħu jiġu revisti xi ftit biex kun nistgħu waslu aktar nies biex iġibu l-warrant għax fl-aħħar mill-aħħar hekk nixtieq.
Basta imma jkollhom il- taħriġ neċessarju kollu li ħajt jomlu għadda għamilna l-assessment, għamilna l-social work assessment. Assessment li għamil ċi kull poplu, mux assessment li għamil social worker. L-skills tagħna huma vasti u speċifiċi fl-istess ħin.
Ġili rajċi assessment jina, ġifiri preaching to the converted. Xkont naħdem bi.
Ġi mus għamlu personality assessment, ovvijament, mux rrimet tana far from it, għatma pretendejna għana mux ħagġa l-mix.
Ma jċessar, per eżempju, jisir.
Imma, in terms ta' housing, per eżempju, in terms ta' social report, naqnajnu li l-professjoni soħra bħal probation officers biex jipreparaw pre-sentencing. Ġifiri huwa xogħol li mux ta' kemm ħajamlu kulħadd, ċorta għandek għandek finess li għandek bżonn biex anka inti tippreżenta dak li qed tagħmel f'argument li jagħmel sens f'sitwazzjoni li jirrikjedi li hija appropriate.
Okay. Naħseb nistgħu nagħlqu hawn, nirringrazzakom minn qalbi tal-ħin tagħkom, tas-servizz tagħkom tal-li ġejtullum u se nistieden issa lill-uffiċjali u l-kap eżekuttiv tal-FSWS biex jinaqdu magħna mal-mejda u tistgħu jekk tridu komplu tisimgħu diskussjoni. Grazzi lilkom. All right, inkomplu presentazzjoni. Mela, nistgħu nibdew billi kulħadd jintroduċi ruħu, jew tintroduċihom inti, Sur Grixti bħala CEO, għandna jidhir l-uffiċjali tal-FSWS, qabel ma nibdew bil-preżentazzjoni, jekk jogħġbu.
Jiena il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsin Soċjali, nintroduċi lil-sħabi fuq xelluk tiegħi għal-futur prevedibbli għandissu l-libri li issa ħajkopri rwol ieħor ma huwa sa issa d-direttur għall-ħarsin tal-minuri, il-sur Charles Sherry huwa d-direttur tal-opera ta' setqa, signorina Ramenda Grek hija d-direttur għal-kura alternattiva, sur Thomas Galia huwa d-direttur għall-Aġenzija għall-Servizzi Terapeutiċi fil-Komunità, is-sur Tony Apap huwa d-direttur tal-Riżorsi Umani u l-manager tal-Riżorsi Umani Miss Vivian Mallia Gowen. Jiena fil-preżentazzjoni bdejt billi għaxinu l-argument. U l-argument huwa li l-FSWS ma tajniex biżejjed inċentiv biex inniżjażlu din il-professjoni u l-ingaġġ ta' social workers, ta' social welfare professionals, qed ikompli skoraġġiċi liż-żgħażagħ milli jażlu din il-professjoni. Allora jiena ħanagħti ħarsa il-preżentazzjoni maqsuma f'erba' taqsim l-ewwel il-kuntest internazzjonali li saret referenza għalih, mbagħad il-kuntest lokali t-tweġiba tagħna u mbagħad nispjegaw x'qed jagħmlu is-social welfare professionals. Irrid ngħid at the outset ukoll ħalli nikkjarifika mpoġġew on the record. Aħna kemm illi segretarju kap eżekuttiv jiena l-MSW qatt ma talbitni meeting u qatt ma vviċinatni biex titkellem dwar din il-problema. Kellna meeting waħda ġejtu fil-management, fil-senior management meeting, għadna qed nistennew il-feedback tagħkom dwar campaign biex inħajru iktar nies jażlu l-professjoni. Mussa ndum ħafna fuq x'ismu sa tarawha fil x'ismu li tajnikom imma mill-Amerika sal-Europa. Interessanti wkoll anke pajjiżi bħal Rumanija u pajjiżi bħal Renju Unit. Dar in-nuqqas jinħass u jinħassowa. Ġifieri jiena rrid nagħmel punt minn qed jagħti l-impressjoni li di problema lokali u kien hemm minn ta' jew ipprova jagħti l-impressjoni li di problema lokali bir-rispett kollu hemm bżonn jaġġornaru. Inkella jekk kien jaf sfortunatament kien qed jiżvija. Il-kuntest lokali għandna popolazzjoni li qed tiżdied. Nafuha, we take it as a fact. Ifisser il-potenzjal ta' klijenti tagħna żiedu b'20%. Dak li jfisser b'nies barranin illum 15% tas-service users tagħna huma barranin. Language is a problem. Biex ngħid l-inqas waħda, mbagħad il-kulturi u l-affarijiet. Anzjanità, meta bdejt jien. U din hija l-10 sena tiegħi. Kienu jgħidu li intom il-lajn tagħkom jasal sas-60 sena. Minn 60 sena il fuq m'għandkomx taqsmu. Ir-realtà hi li t-tim ta' social workers illi kien hemm mal-anzjanità attiva qishom għamlu closed shop, laħqu l-età tal-irtirar flimkien u li kieku ma. We didn't step into the breach bil-mezzi u r-resorsi limitati li għanna bil-service level agreement li għanna ma l-anzjanità attiva bħalma għanna ma diversi ministeri oħrajn. Kieku l-anzjani kollha ta' Malta m'għandhom l-ebda forma ta' servizz. L-ekonomija qed tikber. Mhijiex propaganda li qed ngħid hemm, imma jfisser ukoll illi il-job opportunities illi iż-żgħażagħ u llum iż-żgħażagħ jażlu mhux meta jaslu fil-Form 5 ħafna qabel. Jiena tlabt lill-università kellna meeting is-sura Papujina. Kemm ilu tomni dak il-meeting? Ilu snin. Isma' billi noqogħdu nagħmlu l-streamers ma' Malta kollha qisha ġejja elezzjoni. Mela tajjeb il-politiċi kibru u m'għadhomx iċabsu Malta kollha bl-streamers. U l-università għadha timla l-Malta bl-streamers. Carpet bombing, mhuwiex focused campaigning, mhuwiex focused advertising. U huwa l-fakultà ġenerali. Issa tajjeb il-fakultà żiddet indimbri, imma kif qalet l-Honorable Chairperson. Il-professjoni ta' social work l-inqas li għawdit mit-kabbir tal-fakulta. Issa waqt li l-professjoni waqt li
il-popolazzjoni zdiedet 20% minn 400,000 għal-500,000 għanitkelmu għad-dritt. Aħna, il-service users, irdupjaw f'daw l-aħħar 10 snin minn ftit anqas minn 10,000 biżna 22,000 fis-sena l-oħra. Ej, u tistgħu tarawha.
X'inhi differenza bejn l-orange u l-blu?
Il-blu huwa l-cases, jiġifieri onorevoli, hemmhekk ikollok. Cases, jiġifieri mal-elf u 300 persuna. Illi għandhom iktar minn kazz wieħed miftuħ.
Ovvjament jirriflettu wkoll kemm jista' fil-popolazzjoni.
Eżatt, issa l-popolazzjoni onorevoli żdiedet bi 20% imma aħna irdoppjajna. U mbagħad għandna il-next slide hija breakdown tal-każijiet kif huma inhuma mqasmin fuq il-skont l-aġenziji oħra għawdex ma konniex preżenti. Dak li kien jissejjaħ qabel is-social work f'għawdex naħseb parti mid-diskussjoni kellha tkun in-nuqqas ta' social work illi kien hemm għawdex. Illum bħala stat ta' fatt għawdex hemm microcosm ta' dak li għandna f'Malta. Jekk għandna social workers fl-isptar Mater Dei u fl-isptar Monte Carmeli, hemm social workers fl-isptarijiet t'għawdex. Għandna biżejjed iżgur li m'għandniex biżejjed. Nixtiequ aktar, nixtiequ aktar kullum kien. Imma naħdmu bir-riżorsi li għandna. U mhux politikament popolari ma lawċi għax ngħidlhom qabel ma tagħmlu sentej Malta biex tieħdu l-warrant taħt a warranted profession. U sentej oħra mhux se nibadkom li għawdex. Ovvjament iberqulek. Imma ħadna d-deċiżjonijiet li kellna nieħdu. Jekk nitkellmu bħala gender, irridu ngħiduha 54%, 54% tas-service users tagħna huma nisa. The next slide hija il-graduati dejjem jonsu. Issa jiena ħanifoka fuq il-high point, il-42. Dak kien 2007-2008, l-ewwel sena tiegħi bħala kap ta' skola. Tafu x'effett kellha il-kelma li ntqalet l-innis bħal Thomas isma' raw fejn ħadd morru taħdmu għax l-FSWS m'għandix vacancies għalikom. Dika tipperkola l-isfel fost speċjalment il-guidance teachers, illi meta jkunu qed jiggwidaw lill-istudenti biex jażlu karriera, jgħidu tmorru social work ta' għax m'hemm vacancies. Zid ma dik illi fl-2004 għax diema nistax nifhem jien, fl-2004 għaddiet is-Social Work Profession Act u l-FSWS dak iż-żmien lin-nies illi l-lum domana jaħdmu bħala psikologi pereżempju, dak iż-żmien kienu psychology graduates bil-full caseload ta' child protection. Jiġifieri din li nirrepazzaw b'dak li għandna available, ma rridx inkun politiku, però we are not reinventing the circle, li hemm differenza. Illi aħna kif ħanuri iktar il-qudiem u dokumentatu qiegħed f'dak il-file li tajnikom, nagħmlu d-distinzjoni u dawn is-sinjuri part of the first line duties huwa li jassiguraw li minnu social welfare professional mhux qed jagħmel xogħol ta' social workers. Il-policy response.
Meta tajt il-graduati ta' qabel?
Iva.
Qed nifhmu għal graduati?
Fis-social work.
Social work.
Fis-social work. BA honors social
work. Okay. U żmien meta l-istipendju żdied, iktar minn stipendju oħrajn, għandek idea li ma sena kien?
Dak il-periodu.
Lim?
Dak il-periodu.
2004?
Daw kienu jgħixu.
4?
Honorable. Daw kienu jgħixu.
Iġifieri qed nifhmu sew li minn dik l-slide hemmhekk alla volja iżdied l-istipendju xorta n-numru ta' studenti ma daħlux.
L-istorja kienet. L-istorja kienet illi kien hemm żmien fejn ġie rikonoxxut illi kien hemm bżonn iktar social workers u nurses. Fil-fatt dak iż-żmien l-istudent normali ġol junior college u ġol università kien jaqla 40 pounds Maltin. Min kien jattendi nurse jew social work, jien kont wieħed l-insert tajt benefikajt minna, konna naqalaw 81 pounds Malti. Tul xhur kollha li għamilna fil-kors.
But did that add li konna zidat bħal studenti bħal entry jew le?
Għandi nifhem li żdied.
Ma diġ il-numru ma
jiġu li jiġu. Mbagħad hemmhekk ma jiġux ħaġa fl-Università ta' Malta fejn kienu ġabu lil kulħadd 36 pounds Malti.
Ma wara ngħidu ġifieri. Le, ġifieri, mela, smajna qabel li jekk ninċentivaw liż-żgħażagħ għadhom iktar stipendju, aktar xitru aktar għandha.
Biex naħdem dik jew ma naħdem. Jiena naħseb li taħdem, mela il-42 huwa miżnomer. Il-42 fis-sena tagħna proprju kienu 81. Ġifieri meta aħna jien niftakar l-istorja tiegħi tlajna social work, il-kors kien bi social work and social policy. Fl-ewwel sena mbagħad kien hemm numerus clausus illi kellhom jażlu 40. U kienu għaddew 40. L-ewwel 40 setgħu jażlu jekk imur social work jew social policy. Mbagħad dawk il-42 mbagħad kien hemm xi nies li kienu rrepetew.
Fil-fakultà jekk tippermettit dejjem staqsejt il-għaliex u kif tittieħed id-deċiżjoni li ċertu studenti jiġu indirizzati għal social policy u ċertu oħrajn jiġu indirizzati għal social work. Il-għaliex kif u kome għad nisisallum li jiena naħdem hemm ma nifhimix. Jiġifieri nħoss li dik tiġi nkaċċarata minn
l-istejt. Bħala policy wise qed nifhmek jekk aħna bħala pajjiż ninċentivaw liż-żgħażagħ
tal
stipendju taħdem qed ngħidulhom.
Definitely waħda mill-building blocks waħda mill-ingredienti li rridu nikkonsidraw. Bħal recognition of prior learning u work-based learning ukoll. Il-policy response kienet. Aħna il-budget tagħna żdied u dak il-budget fisser ukoll li żidna l-impjegati, żdied il-budget ukoll tal-NGOs u dejqed ngħidha għax importanti illi nenfasizzawha. Infatħu opportunitajt ta' xogħol allura anke fost l-NGOs issa ħanajda wkoll opportunità xogħol ta' social work. Aħna żidna l-impjegati. Mbagħad għandna breakdown in the next slide dwar aġenzija. L-importanti huwa għalija the next slide, please them. Dak huwa l-key. Il-key huwa li aħna almost 80%, a good 75 iktar minn żewġ tliet kwarti tan-nies jagħmlu frontline face to face direct work mal-klijenti. Kolla social workers le. Jistaw ikunu kolla social workers bir-rispett kollu le. We are working in a multidisciplinary foundation illum. Għandna bżonn il-kulħadd. Għandna bżonn il-kulħadd. Ħadd ma jista' jkollu monopolju fuq ix-xogħol li nagħmlu. Issa l-ikbar cohort jibqa' is-social workers. Hemmhekk hemm 291. Issa jiena il-sħabi ngħidulhom ma dak it-291 irridu nżidu minnu fil-management bħal dawn li hawn mal-mejda u l-managers ta' taħtu. Għax dawn kemm iġorru t-titlu ta' direttur. Steve, social work 24/7, 7 days a week. Remenda all of them. Daw ħadu l-inkarigu ta' diretturi ta' managers u xorta baqgħu jagħmlu xogħol ultimately. Kull każ li hemm ta' child protection, Steve huwa responsabbli għalih, ultimately, kull wieħed ma ħa nitfaħħa dritt mill-500 tifel u tifla f'kura alternattiva, fostering, residential homes, whatever. Remenda hija legal guardian, the legal responsible. Daw aħna il-biċċa fejn għadu kemm hemm management, il-management trid taqsmu bin-nofs għax nofsna huma professjonisti, social workers li għadhom jagħmlu.
Ivi, 291. Min huma?
Social workers. The biggest group.
The social workers.
And we are the biggest employer of social workers.
Okay, dawk il-291 social workers. Il-130.
Għax
il-kulur biex qed naraw huma potenzjalija.
Ejja naqra żgħar.
130 x'in huma?
Support workers u l-1.
Support workers, 130. 126. Dak il-blu minn jaf x'inhu. Psychologist?
Le dawk huma social welfare professionals.
The social support workers 1-3 so
all 1-6 so much social support. Social welfare professionals.
Social.
The 171 يدل اللي هما.
Social welfare professionals تقبل تلخر. All right.
Yeah, all right.
Okay. 126 or 171?
171 هما الامنستراسيون.
Administration. All right.
Yeah, yeah, داوكم.
171.
Social workers,
it's warranted. Daw
kolla warranted. Daw kolla
warranted. Ullu mu mish warranted għadin administration kini għarja?
Le, aħna mannix. Nis li jajdu li huma social workers li mu mish warranted, we have social welfare professionals.
Okay. Li huma l-126.
Li huma l-126.
Għan saqsi, dawk li jkunu jridu jgħamlu sentej supervision. Dawk huma social welfare professionals impiegati mbagħad isiru social workers.
No, 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 no.
Okay, ftehim. Min ftehmit.
Jaħdmu sentej under supervision biex jieħdu l-warrant. Distan Mela, kif wasalna l-li impiegajna daqstant social workers issa nati l-xisima li mi? Għan uża kelma goffa konna aggressivi fil-reklutaċ, ġifiri, l-studenti illi kollhom il-placement maħna u aħna kull sena il-placements kollha illi talbitna il-fakultà jekk ridu 20 placement tajni jom 20, jekk ridu 30 tajn, kien talbuna tajni jom. Barra u Malta, xin irċivu u koll, ridu najdu, talbit minn universitajt ta' barra. Ejja. Mbagħad namlu l-om seminars nispiegaw l-om fit-tetta l-faqax daw ikunu per eżempju għat jadmu looked after children, u ikunu għat jadmu communities. Mbagħad namlu l-om full one day seminar, which is a hard sell, Eva. It is a hard sell biex ikunu jafu dwarna iktar u anka il-pagi l-kondizjonijiet. U najdu l-om ukoll li hemm dik il-varjetà sħiħa ta' postijiet differenti fejn jistgħu jaħdmu jifjorixxu fil-professjoni tagħhom. Din l-aggressività fil-reklutax tfisset illi minn 175 175 fit 2012 tlajn altri 19 hemmhekk it-tri 19 qed not il-sħabi fil-management illi huma social workers by profession. Iġifieri iż-żieda hemmhekk hija kważi d-doppju, żidna bejn 2%. Dawk il-144 meta tot kemm ħarġu gradwati kull sena mit 2012 sas-sena l-oħra kien hemm 236, jiġifieri il-144 huwa 61% ta' 236, which is good. Kellna losses.
Apparti għandu għall-losses. Mela. Hawnhekk qed ngħidu li social workers kellna 175 2012. Fi 2012 kellna 9,400 case. Iġvir pratikament jienet nifem li jissu kellek 56 cases, average 55 cases per social worker.
Illu moment il-foundation ma timpiegas per eżempju, jekk inti
ħanibdu social workers. Illum għanna 319 u 2022 għanna 22,000 kas. Iġviri, il-workload kważi tal-essa 69-70 per social worker. Iġviri, bħala workload zdiet. U għanna fejn ġviri jitħlu u nifilħu aktar social workers fil-foundation, itnaqblu?
Iva, imma kif kont sa ngħidlek onorevoli. U għan ispjega aktar il-qudiem. Jekk aħna nieħdu l-famuż, ħa nagħti eżempju wieħed imbagħad nitċaraħ iktar il-qudiem. Jekk aħna nieħdu il-violenza domestika. Meta kienet qed tiġi transposed back in 2017, l-Istanbul Convention. Ħan kun skiet. Kienet naqra eżerċizzu ta' copy and paste. Kien hemm ħafna pressure mill-NGOs. U l-ewwel verżjoni tal-liġi kienet il-risk assessment irid jagħmlu social worker. U meta aħna we were called in biex ngħidu isma' can we do it, I said, aħna għadna no way. Jiena ta' no way. M'hawnx fis-suq. U għalhekk ir-risk assessments ma jagħmluhom social workers, għandna is-social welfare professionals dik il-lista ta' first degrees allura professjonisti illi għamilna fil-tweġiba lill-onorevoli għattart brevi, fostom hemm nies illi jagħmlu dawn ir-risk assessments. Trained in it, continuously trained year in, year out, and that is what they do. Il-kuntatt mal-klijenti tagħhom ikun is-supervizzjonat mill-social workers l-oħra tad-domestic violence unit, mill-leaders, mill-manager, u anke hemm bżonn mid-direttur. Ġifieri in-numri żdiedu ma jfissirx illi l-case load fuq kull social worker żdied, mar dupjaniex il-case. Il-case load.
Ġifieri, meta tajt daw l-FSWS cases u l-workload. Ma jfissirx li daw 22,000 ħajmissu kollha ma' social worker.
Inti għandek ħafna per
għandek idea bejt wor kemm bejt wor 90%, 80%.
Le, jiddependi kull servizz, hemm servizzi. Per eżempju, professjonisti oħra, f'dak in-numru hemm, dawk li huma klijenti riferuti minn Child Protection, dawk li ngħidulhom il-Malti stressed families, li nkunu qegħdin nippruvaw, nevitawhom li noħorġu care order. Iva, xogħolna mhuwiex illi noħorġu l-care orders, xogħolna mhuwiex illi nisseparaw il-familji, jekk nistgħu nsalvaw familja b'xogħol intensiv. Min professjonisti oħra kif jagħmlu l-family therapists tal-HBTS, all right, nagħmluha. U l-HBTS għandek 30 family therapists li għandhom caseload ta' qisu ħamsa
il-social worker u social welfare professionals jaraw każi differenti.
Ħafna xogħol differenti, żgur dak huwa dak il qegħdin ngħidu dak huwa l-argument tagħna. Per eżempju, fil-housing. Najdu kemm najdu illi iva familja vulnerabli li għandha bżonn housing iva il-care plan huwa kien qed jagħmlu social worker. F'Malta ġiet ridotta din. Illi xi ħadd imur jara fejja bitaw biex jikteb ittra under behalf u jagħmilhom il-każ mal-housing. Dak hemm bżonn jagħmlu social worker. Ħa ngħidlek ċaru tot. Inkunu qed naħlu l-skills tiegħu jew tagħha. Jiġifieri the simply doing the house visit, seeing the state of the house, and that thing, we don't send a social worker, we send a social welfare professional. To navigate the bureaucracy, is social welfare professionals li għanna jaħbu mal-housing. Ix-xogħol ma' dik il-familja vulnerabli li probablement għanda numru ta' vulnerabilitajiet u problemi soċjali oħrajn. Dak għajja fikun, per eżempju, jkunu segwiti mis-social workers tal-homeless service. Illi hemmhekk social workers għandna.
Dik forsi domanda
żgħira.
Mela, għandna istess kabir 2012 2022 qed nifhem li minkejja li gradwaw 236 hemm minnhom li fil-fatt marri jaħdmu ma' NGOs, nimmarri
ma' flok. L-informazzjoni li għandi, onorevoli, hija illi fit ċivil, għax hemm numru ta' social workers, jaħdmu ma' dipartimenti ta' ċivil. Principalment ma' l-education u hemm ftit mal-health. 2012 kienu 23, is-sena l-oħra kienu 43. U di l-informazzjoni ksibta minant il-People and Standards. Għandek l-Aġenzija Support li dikinet parti mill-FSWS sa 2016 u koll hemmhekk hemm kohort ta' xi tużar.
Qed
support.
Between
24 and 28. Transcript tal-ħaddima tagħna.
Le għandek raġun. Ejja, jiġifieri. Ġifieri, hemmhekk kien hemm opportunitajiet oħra.
Ovvjament l-ammont 319 net nejdu li kerna misana l-ohra ma jinkludux dawk li rizenjaw
net of resignations along the years għan kunu skirti kim morru għall-slide li miss il-sena l-ohra kienet l-arsena di tajnija tweġi baf pikju l-arsena fil-sens li għatma kerna zbatax li rizenjaw għad nipruvaw nifmu ek, ġifri jek t-replika ruħa dis-sena l-wissa Touchwood we are nowhere there għaddejna nofs il-sena għed nistaqsu ġifri għana namlu l-om exit interviews il-sambat fif-slide tawara indicative tracer study
għed tajt tamlu l-exit interviews daw saru ta' zbata xkolla li
danu ovvijament għandhom id-dritt onorevoli, ovvijament għandhom id-dritt illi ma jettu nixħaġuni
Imma se toħorġu pubbliku il-riżultat tal-exit interview?
Le, mhux l-exit interview, aħna ġbarni hemmhekk bħala indicative tracer study. Ejja. Aħna ġibna l-informazzjoni minn diversi sorsi, ġifieri fis-sens li dejra quite close l-init community, kulħadd jaf ġara minn dak u minn l-oħra. Allura un-numri huma mhux daqs.
Dak il-35% dan li żgħidu ftit jew le?
Iva, l-ewwel net li m'għadhomx jaħdmu fis-settur
sociali. Hija xatru zero.
They've gone to higher paying jobs.
All right, okay.
All right. Palma hemm min għamel a personal decision isma' jiena ħanoqgħod id-dar ir-rabbi tfal. Hemm min ħadha dik id-deċiżjoni. Għaliex aħna l-profil tal-professjoni s'aħna għandna retention rate qawwija ħafna, ġifieri 55% tal-professjonisti tagħna ilhom iktar minn 6 snin. U għalfejn nagħmel dik ir-rimarka. 6 snin is the cut-off point. Biex jitilgħu social senior social worker 1 issa nispjega. So basically they stayed the course. Li hemm tajjeb waħna ma niddejqux issa jien qed li konna aggressivi ma jkina xi ħadd jitlaq minn l-FSWS. U jmur jaħdem ma' entità oħra bħala social worker, ma' gvern u ma' l-NGOs. Kemm venga, aħjar.
Jekk qed nara sew imma l-ammont ta' nies li m'għadhomx fis-social work u l-ammont ta' nies li għadhom fis-social work huwa pratikament indaqs. Mhux hekk.
Ma ta' tgħid. 35% is against 33.
Eżatt, jiġifieri 35 m'għadhomx fis-social work.
Mbagħad
meta toqgħod is-17 mal-15 prattikament tiġi kważi l-istess.
Hemm dawn li m'għadhom.
Hemm minnhom fil-settur pubbliku hemm minnhom fl-NGOs.
Mill-leakages li kellna. Leakages it's a technical word in HR.
Li dik ċertu migration tridhom ukoll saħħa tal-professjoni, ġifieri jmorru l-ek setturi oħrajn u
ma'ku
l NGOs interessanti għax żdiedu n-nies mal-NGOs.
Nassu billi barranin m'għandniex.
Ftit, it's very difficult apart il-lingwa hija l-kultura. We tried it.
Peress qed ngħidlek hekk għax peress inti fil-bidu għattinna wkoll issandkom workload li żdied ħabba l-barranin. U l-lingwa saret ukoll problema, ma nafx.
Imma pereżempju għandna awra hu. Awra għandna tlieta. Eastern Europeans. Tom. Thomas Gali.
Onorevoli, qed tistaqsi minn fejn huma jew x'in il-mistoqsija seb.
Il-mistoqsija tiegħi hekk hemmx barranin jaħdu tas-settur inħabba l-barranin li issa daħlu
fis-social workers iva, kwalifikati barranin minn madwar id-dinja pajjiżi varji. Aħna għandna erba' jaħdmu magħna fl-aġenzija l-immexxin, nimmaġina hemm fl-aġenzija.
Awra, basically. Awra.
Miktar mhux ġest awra, mhux.
Biex jieħdu ħsieb?
Per eżempju tal-awra fejn hemm komunità qawwija minn għalija Serbi.
Okay.
Hemm ħafna komunitajiet. Ovvjament waħda mill-challenges li għandhom hija biex jaħdmu mal-liema popolazzjoni se tħaddem. Jiġifieri ma' ethnic minorities l-iktar ħajkun il-case load ta' dawn is-social workers. Ovvjament inkoraġġuhom biex jagħmlu l-kors tal-Malti with mixed results, mhijiex l-iktar ħaġa faċli għalihom. So però għandna waħda minnhom li bdiet titkellem ftit bil-Malti.
Pero they are recognized by qualifications.
Għax għandek il-mutual qualification of degrees. U fl-NGOs, hemm total ta' 75 social workers jaħdmu. U 59, 59, bis-saħħa public social partnerships, il-referi dak il-flus il-edin, ninvestu fl-NGOs għet jirrendu, fiktar opportunitajt ta' xogħol għal-professjoni, il-referi jekk qed nitkellmu fuq il-policy maker, sa' jmux jataw biex nid-defendi il-policy maker, imma dan huwa fatt. Dik il-żieda qawwija ta' flus għall-NGOs, issa mbagħad hemm l-argument li l-NGOs ġo kważi totalment dipendenti fuq il-gvern bħala l-paymaster, ma dak diskors ieħor. Ħolqot sitwazzjoni fejn hemm opportunitajiet oħra. L-slide li jmiss hija x'għamilna f'termini industrijali ta' industrial relations biex intejbu il-pakkett. U bħala appendix l għannet irrid ngħid dik hija summary. Il-full comparison jinsab fl-appendix għandna żewġ A3s illi juru il-collective agreement ta' 2007, 2010, 2012, 2016 u dak li skada s-sena l-oħra 2017-2021 imma huwa miġbur hawnhekk fil-qosor. Mela, l-ewwel nett, jekk tqabbel social worker 1, dak isir ikun qiegħed jistenna il-warrant. U malli jikkwalifika jieħu l-warrant jitla jiġi progress to social worker 2. Yes. Mela le? Mela le? Fil-kas namel rewind. Yes, no problem. Ja, issa, emmek il-żidiet huma ċari, ġifri jekk inqablu il-minimum ta' 2017 mal-minimum ta' 2007, qed nitkellmu fuq qabża ta' 5,000. Jekk qed nitkellmu l-minimum ta' 2017 mal-minimum ta' 2007 Social Worker 2, qed nitkellmu fuq 4,300. Is-senior social worker one qed nitkellmu 5,500. U tiqba tqabbel kolonna ma' kolonna. Importanti wkoll illi fit 2017 daħħalna u ħan irreferikom għal din l-appendix tal-isfruttura. Social worker jidħol l-FSWS f'salary f'grati erba tal-collective agreement tagħna. Però ma jidħolx fl-iskaluna t'isfel ngħidula. In recognition illi maċċivil kellhom di l-aħjar, indaħluhom mill-ħames skaluna. Jekk tiftħuha. Di. Yeah, u qiegħda bl-aħmar. Is-social welfare professionals jibdow grade 4 ukoll imma jidħlu fl-iskaluna t'isfel, t'isfel net. Iġifieri, id-diskors li maħniex qed nimbuttaw biex ninċentivaw in-nies jagħżlu social work, diġà minn hemmhekk bir-rispett kollu juri li aħna we're trying our very, very best to improve the conditions, to improve the package. Iktar minn hekk, jekk nibqgħu fuq dik il-xismu, kellna anomalija qabel 2017. Illi social worker kellu glass ceiling, biex nuża frażi bl-Ingliż. Il-glass ceiling kien illi social worker fl-FSWS seta jasal biss sa dik illi jallum l-skala 2 tal-collective agreement tana, il-one kienet riservata għal-psikologi. U għan għadna ma tagħmel sens. Umbuttajna u ġiet aċċettata, ġifieri jekk qed nitkellmu bħala career progression, tellajnihom sal-ogħla li jista' jilħaq il-warranted professional ilmi, il-professjoni tiegħu fl-FSWS. Ekwiparajna is-social worker mal-warranted psychologist.
Jiena
issa. Onorevoli, jekk ħarsu hemmhekk il-31,951 li qiegħda fil-xismu ċelesti. Dak huwa l-massimu. Dak huwa l-massimu. Li social worker u ħankun ċara li law leader, law coordinator, law leader, dawn huma middle management u lower management grades. Xorta jkollhom ċertu ammont ta' caseload, imma jibdew jieħdu state management responsibility u jagħmlu wkoll ċertu ammont ta' supervision. Ma jieħu l-ebda waħda minn dawn il-gradi. Li magħha marbuta allowance li hija ġeneruża wkoll. Laqgħa se tieħu l-FSWS allowance, issa niġi għaliha. Jeqpa' bil-bank paga bażika biss. Laqas qed nitfa' hemmhekk dik qed teskludi il-warrant allowance li jiena mhux qed ngħid introduċejtha jien għax kienet hemm qabel. Jiġifieri min għar dawn l-allowances kollha. Il-paga hemmhekk titla skont il-collective agreement 31,951. Bl-aġġustament li sar wara l-kola massiva li kien hemm l-aħħar sena, dik telat iktar il għaliex l-aġġustament irrifletta ruħu ukoll.
Qed nifhem li ħafna mill-figuri huma till 2021.
We are renegotiating the collective agreement.
Ġifieri collective agreement eżistenti magħluq.
Illum dik il-31,951 telat għal 33,375. L-onorevoli għagġus, Chris, saqsini kif tipparaguna. Dak huwa scale 5 ta' ċivil. Scale 5 ta' ċivil huwa. All right? Jew assistant direttur, jew bħalma kont jien f'ħajja preċedenti kap ta' skola. Caseload ta' 600, by the way. All right? Tasal għalihom, aħna teacher jagħmel irid jagħmel 8 snin fil-klassi. Jista' japplika mingħajr ma jkollu il-masters in educational leadership għal assistant head u jrid jagħmel 4 snin assistant head u jġib il-masters biex imbagħad jilħaq ikun jista' japplika biex jilħaq kap. Issa aħna kkalkulajna mela 6 snin qabel ma tersa għal senior social worker 1. Jekk ikollok masters, inkella 8 snin mingħajr il-masters. Wara 5 snin oħra u tilħaq senior social worker 2. Peress li dawn l-iskali tilgħin tara ċekk. Across and up. Għandek mela 8 plus 5 is 13. Nikkalkula ma dawk it-13 żid massimu ta' 5 snin oħra and you're on the top. Jiġifieri wara massimu ta' 17-18 sena. Awtomatikament tilħaq il-massimu ta' senior social worker 2. X'qed nitolbu r-return u naf li ma konx popolari jiena x'imponejta. Meta l-università titlobna l-placements, jiena tisma' minnu senior social worker 1. U jrid jaspira li jitla senior social worker 2, jrid jurini li ħalli studenti. Jien irrid nieħu xi ħaġa lura, ma jistax immurant tal-finanzi ngħidlu żidni, mela jgħid li ma x'improvements fil-kwalità u fil-produttività qed tagħmlu. Ejja imponejta, I played guilty, imponejta. Naf li ma konx popolari ma' ħafna nies. Imma jien mmexxi entità pubblika and we are accountable to the last euro. Għed nitolbux, u da fl-interess tal-istess professjonisti. Għax hekk ma jkunniex placements, ma jkunniex studenti. L-aħħar slajd mbagħad nagħti over jekk hemm chance li tisimgħu.
Qabel l-aħħar slajd, il-collective agreement fix wasal għalhom. U x'għed tippropor biex hemm maħsub jew tista' tgħidilek ma tistax nifhem.
Ma nistax ngħidilkom.
Ma jiena nfaqsa xorta.
Ġifinni, mala ħanibdaminaw ħax ġifinni. Il-Union skolla, onorevoli, il-Union skolla qegħdin jieħdu atteġġament ta' wait and see. Ovvjament, hemm union partikolari li hija voċifera ħafna u kulħadd qed jistenna biex jara fejn ħatalaq biex imbagħad kulħadd jibtegja magħha. Traditional textbook bir-rispett kollu mhux biex niftaħar my masters in industrial relations.
Ma tiddubitawkx.
Kif jagħmlu l-Unions kollha madwar id-dinja? L-Amerika, il-United Auto Workers jiddiljaw mal-Big Three, mal-Ford, mal-Chrysler, mal-General Motors, jaraw ma min jaqbillhom jibdew in-negozjati, meta jalqu ma dawk jalqu mal-oħrajn. U għal Malta tkettit, it's a textbook.
Ma wasalna jew fadlilna.
Wasalna li aħna qed nagħmlu l-counter offer lil x'issmu lil
Għet insaqsik, għax ġikir figura t-titla. Jekk ikun hemm increase fil collective agreements, mhux hekk. U jagħtini iktar social workers.
Onorevoli għaġuż. Ha ngħidlek waħda li ntqalet. Intqalet lili off the record, però minn evanto. Il-collective agreement li ieħor jinżammejti biss fuq ħafna affarijiet. Il-permanent secretary tal-finanzi għalli fred inti fuq in-naħa tal-management qiegħed mhux fuq in-naħa tal-unjien. Qatt li ngħaddejjem fuq in-naħa tal-ħaddiema. All right, ġifieri. Ma mbagħad I want something written, mhux ovvja nkella. Issa l-aħħar slide jekk tippermettu li mbagħad il-kollegi il-ħbieb ngħix magħhom kuljum daw. Jidħlu u jagħtu l-ewwel nett kull ma ħanajdu. Huwa dokumentatu s-sibuħ fl-appendiċijiet. Mela, aħna niqpaw nirritjenu u kull tweġiba li tajna l-onorevoli Attard Previ tajni għan good fejt u li kellna ngħidu għad niħċaru tont. Is-social welfare professionals ma jagħmlux xogħol ta' social workers. Konna konxi ħafna. Aħna introduċejnihom.
Illum smajna differenti.
Imma aħna il-verżjoni tagħna issa semgħu l-sħabi li huma social workers professjonali u jistgħu jispjegaw l-komik.
Ma nasux għandhomx interess li ma jgħidux il-verità.
Mhux hekk għalhekk qed ngħidlek. U kitbuh, għax da huwa dak li tawni huma. Pereżempju risk assessment tal-violenza domestika diġà semmejtu. L-investigaturi tal-protezzjoni tat-tfal. Illum child protection is a totally different ballgame. Min qed joħlom? Min għadu jaħseb? Il-child protection jistgħu jagħmlu il-social workers biss. Qed jgħix fil-passat. Illum, is-sollibrieri meta jmur il-qorti, irid jipprova każ quddiem il-qorti. Veru sede ċivili, għax il-qorti tal-ġuvenil hija a two-headed monster, imma l-proveri jdu jkunu skjaċċanti. Għalhekk tajna t-taħriġ fil-forensic interviewing. Għalhekk Steve impjega per eżempju forensic psychologist għax għandna bżonn dawk it-tipi ta' skills. Is-social workers imkien fid-dinja ma joħorġu b'dik l-skill set, aħna mmorru barra, ħafna mmorru barra, xi ħaġa li nimbuttajta ħafna jien. U s-safar ma jkunx tas-CEO biss. Ok? Is-safar ikun għal kulħadd. Ma nirriżervax għalija biss. Għanna servizzi oħra, per eżempju ta' Renfro fejn morna. Iqabdu legal firms, ħafna minnhom jagħmluha pro bono. Biex lis-social workers ikissruhom dik il-kelma Maltija fil-courtroom practice, apparti skills oħra. SAVs, supervised access visits. All right? Supervised access visits. M'għandekx bżonn social worker bil-fors prezenti xi ħadd with a good first degree jista' joqgħod f'dik il-kamra u josserva b'mod oġġettiv u mbagħad jieħdu d-direzzjoni kif naħseb ħadd ispjega remenda ta' dawk li huma l-smart goals li qegħdin ninsistu illi joħorġu mis-supervised access biex aħna dik l-esperjenza li ma jisa' bieħa xejn. Nippruvaw nagħmluha pożittiva kemm jista' jkun għal kemm attfal u kemm għal ġenitur li ma jirresedjux miegħu it-tfal odjernament. Il-Housing Authority semmejta il-Youth Services Case in Point. Irrid ngħid aħna u bdejha nikkonkludi li qed nagħmlu issa mhux sa ngħid what's in a name, mhux sa nikkwota il-Shakespeare Rose by any other name, ma rridx naqa' f'dak il-livell. L-Ingilterra diversi local authorities qed jitkellmu fuq dak li jsejħu family support worker. Job description. The focus, issa naddihomkom dawn. The focus of your role is to provide hands-on support to service users, empowering them to address various challenges, reducing problems and risks, and in some cases, helping to make sure that children can remain with their family. Job titles may vary, and you may also be known as a family intervention officer, family outreach officer, family welfare assistant, key worker, parenting support worker, project worker. Responsibilities. Families are usually referred to you by a social worker, and you may work together to assess and support the service users. Your role will vary depending on the needs of the family you're helping, but you may also have a specialist area depending on your employer's focus. Hammorru al-kwalifiki, a level 3 qualification. Iġifir dawn qas minn first degree. U aħna qed ngħidu irid ikollu first degree. A level 3 qualification in advice and guidance, child care, community work, counseling, education, health, social care, youth work. Bromley, family support and parenting practitioner, to deliver focused, appropriate day min vacancy l-imxandra l-ġimgħa l-oħra għaddowili għax aħna għandna l-kuntatti barra, to deliver focused, appropriate and challenging support to a caseload of families under pressure, safely providing early intervention and preventive services to reduce the impact on children's social care, keeping the safety of the child young person as the central focus. Jena, għani għafaw, għan għaddilkom kopja.
Għabel ma tiqaf. Jena f-nifmek, f-għaz għannu tal-Housing Authority. Intis, jek fimtek tajjeb, tajjeb li mandiġ għalfejn iba social worker, nista niba d-ġaħat iħor. U jgħamil l-rapport ta' dak, ta' xem f'dik id-dar ta' dak il-kas. Allora jien qed nifhem.
Biżejjed kmamar u hekk.
Ekku, allura jien qed nifhem. Li dak ix-xogħol li dejjem kien isir minn social worker. Qed ħossu li intom m'għandux isir minn social worker, m'għandux isir minn xi ħadd ieħor.
Xogħol li mhuwiex purament social work. Jiġifieri mhuwiex assessment of a case. Mhuwiex il-jidru.
Hawnhekk qed nifhem x'inhu xogħol ta' social worker biex. Jew mhux qed naqblu fuqu, jew inkella hemm min għandu ħsibijiet differenti ta' x'inhu x-xogħol ta' social worker allura. Jekk social worker qed sallum kien jagħmel dak it-tip ta' xogħol, u issa ngħidu li tibqax tagħmlu x'ha jagħmlu xi ħadd ieħor.
Ħantik eżempju narġa' pratiku mir-risk assessments ta' domestic violence. Aħna għandna qed bħalissa tnejn min-nies id-depo tal-pulizija fil-ħabb. Illi dana jekk tiġi vittma, apparti li għandhom a good first degree kif diġà għadna li huma professjonisti, ħajamlu and it's a tick box, issa qed nirriduċu għanajdu tick box, id-dash risk assessment huwa tajjeb ħafna. Can it be improved? Ma żmien joħorġu affarijiet aħjar mhux ovvja, imma dak li għandna biex ma naħarbux bl-idea. U ġibna the best practitioner. Saħna id-dex il-persona li ġiet it-tina it-taħriġ fih remmu. Ija social worker li kienet pulizija. Ġifieri meta aħna we sat her down mal-pulizija, they were talking the same language. But you don't need fil-fatt id-dex l-Ingilterra il-pulizija jagħmluh biex il-social.
Ma qed nifhem li hemm assessment
ħalli l-presentation
ħanifhom
l presentation.
Hemm allura xogħlijiet għaddejjin assessment, care plans jew court documentation li qed jiġu preparati mhux minn social workers imma minn oħrajn.
Imma mfejn mhux minn social workers jiġifieri Steve, jekk ikollu sur librieri bħala direttur. Abba t-ġati għaddan fuq il-kas, s-sajt kollu. Ma jekk il-forensic psychologist għamlet rapport għal-qorti, forensic psychologist għat t-prezenta għal-fejje. Mux ovvja.
Ma aħna għedin nifmu.
Għaxe jintervistat l-tfal u l-ġenituri u
s-sajt. Aħna għedin nifmu għal-dawn li huma l-lum msejħin pala social welfare professions. Dawn
forensic psychologist.
U għakwal taħdawn. Id-dawn għandhom code of ethics.
Ħanajdlek, kulħadd għandu l-code of ethics tal-professjoni tiegħu. Aħna li nista' naraw it's public on the website jitilli, għandna l-code of conduct tal-foundation ukoll.
Jiġu daw.
Huma jridu jimxu mal-code of conduct tagħna u mbagħad il-policies tagħna li huma estensivi minn sexual harassment sa data protection dawk l-affarijiet
kollha. Allora huma professional board accountable daw.
Aħna, jiġifieri, aħna l-istand tagħna huwa li aħna nieħdu l-ethical behavior tal-impjegati tagħna bis-serjetà ħafna fejn hemm għax aħna niktar minn professjoni waħda, aħna għandna t-tobba. Mhux ovvja li t-tobba jimxu skont l-ethical standards tal-professjoni
mija. Ma daw, tax tal-imma
code of ethics. Fejn m'għandhomx hemm naġa ngħidlek. Il-policies u l-code of conduct tal-foundation li huma marbutin bihom.
Allura għallema professional board imma accountable.
Le, fejn ma jien qed ngħidlek, fejn m'għandhomx professional board li huma accountable.
Referu għall-foundation.
Mela, nistgħu nkomplu.
Yes.
Ħanagħlu l-presentation, mbagħad niġu għall-mistoqsijiet tagħna wara. Jekk iridu jitkellmu.
Forsi nista' nagħti ftit rendi kont mela Charles Sherry, direttur tal-operatta setqa.
Charles Sherry.
Forsi xi ħaġa jisu l-kollegi ta' l-MSW jisu il-point jew l-aktar fil-preżentazzjoni tagħhom kienet fejn hemm enmeshment ta' ruoli bejn social welfare professionals u social workers. Jisu ħana tiftit overview ta' setqa jisu. L-eżempju tagħna bħala aġenzija juri biċċar illi m'hemm assolutament l-ebda SWB biex nsejħlu hekk li jkun li qiegħed jagħmel ir-rwol ta' social worker. U raġuni hija sempliċi li aħna b'kollox għandna total ta' 17 il-social welfare professional u qegħdin imqasmin skont l-eżigenza ta' dak is-servizz partikolari, ħa nispjega. Mela, fejn jidħol l-addictions community team li għalija huwa essenzjali li iva. Isir assessment ta' social work li huwa il-first port of call ta' any client li jidħol b'issue ta' addiction u ħajrċivi għajnuna, hemmhekk jiena iva neżiġi li mill-lej sa' żed kulħadd huwa social worker u fil-fatt f'dak it-tim kulħadd huwa social worker. U luckily enough għandna wkoll numru sabiħ minnhom li huma senior social worker 1 and senior social worker 2. Hemmhekk huwa importanti għax ħajsir assessment multidisciplinarju flimkien ma' tobba u psikologi biex ovvjament ikun hemm care plan iktar holistiku. U anka ġewwa detox il-substance misuse outpatients unit fejn inti ħajkollok ħafna bażi ta' intake ħal tiltaqa' ma' ħafna klijenti li ħajjiġu għal ħaġa jew oħra hemmhekk għandna tliet social workers. Issa. Allura l-SWPs fl-Aġenzija setqa kif qegħdin waqsmin? Mela, għandna 14 il-social welfare professional li jaħdmu fit-tim tal-prevention. Fit-tim tal-prevention tkun ħasra illi biex ngħidlek naħlu social workers fejn għandek literalment a teacher role primarjament. Fejn għamlu a teacher road. Ovvjament il prevention professionals mandomx one-to-one cases xi jsegwu, imma jagħtu l-programmi fil-year 3, fil-year 5, fil-forum 2, jagħmlu sessions fil-qasam post-sekundarju u anke l-università. Kemm għajnuna organize sessions ma' studenti u anke ma' lecturers. Hemmhekk ovvjament teaching role huwa parti jista' jtieqis bħala parti minn ruol ta' social worker, però il-fatt li huwa kważi uniku fil-qasam tal-prevention ħassejna li m'għandniex nerġa' ngħid mod inverti commas naħlu social worker biex jaħdem ġewwa l-prevention. Allura fejn hemm SWPs m'hemmx social workers, mod ċar. It-tliet social welfare professionals l-oħra qegħdin allokati f'komunità Santa Maria li huwa rehab center tagħna ġewwa ħalfarrux. Ir-rwol tagħhom hemmhekk kien mela. Aħna qisu l-kunċett li nużaw ġewwa Santa Maria huwa ta' therapeutic community. Issa biex neħu l-għanijiet kollha ta' therapeutic community huwa importanti ħafna li jkollok skill base li hija professjonali. U allura jiena xtaqt flimkien ma' CEO u anke ma' Dipartiment tal-HR tagħna biex bil-mod il-mod nibda proċess fejn upgradejaw il-care workers li qed nitkellmu fuq level 3 of education, ġifi mhux qed nitkellmu fuq degree level, biex meta jkollok care worker li qed tirtira, l-istorikament inti Caritas setqa wasi topera l-programm bil-care workers. Aħna qegħdin nieħdu kunċett daqs differenti biex topera verament il-konċett ta' therapeutic community, għandek bżonn kif qed ngħidu skill base iktar upgraded. Allura kull care worker li qed joħroġ mis-sistema qed nirreplacejawh b'social welfare professional illa allura l-bażi tal-edukazzjoni tiegħu hija degree tal-inqas biex ikun jista' jagħmel ċertu gruppi speċjalizzati, jista' jagħti input daqsxejn iktar professjonali mill-care workers u dawn jidħlu ovvjament fix-shift basis normali li għandhom il-care workers. So hemmhekk il-supervision ta' dawn in-nies għandna żewġ coordinators u leader, mela l-coordinators huma senior social worker by profession u youth worker by profession u leader hija counselor. Il-manager ta' rehab center tagħna huwa senior social worker u family therapist ukoll. Fil-qasam tal-prevention għalkemm numru kbir ta' social welfare professionals jirrapportaw il-social welfare professional bħal leader tagħhom. Il-manager tagħhom huwa senior social worker. So hemmhekk il-line of management għandek social welfare professionals li qed jirreportaw direttament lil social workers fil-każ tal-aġenzija seta. U dak huwa fejn huma lokati social welfare professionals u assolutament m'hemmx sitwazzjoni fejn għandek taħlit ta' SWPs qegħdin jagħmlu l-istess ruoli ta' social workers. Anzi huma mqasmin skont l-esiġenza ta' dak is-servizz partikolari. Ġifieri dik assolutament miex xi hemmhekk. Forsi biex nagħlaq punt anke wara li smajt il-kollegi tal-MSW, forsi jiena forsi vera rimarkaw li kien hemm meeting wieħed f'dawn l-aħħar sentejn illi ilhom jippruvaw jiena ngħid ilna nippruvaw forsi naraw din is-sitwazzjoni kif inhi. Però forsi nħeġġeġ għal lok ta' aktar diskussjoni jkun hemm lok ta' aktar meetings ma' FSWS jekk nirrikonoxxuh bħala l-ikbar employer ta' social workers fil-qasam soċjali.
Grazzi, ħan itkellem fisem id-direttoratura alternativa illi allura ix-xogħol tagħna huwa illi naħdmu primarjament ma' tfal u żgħażagħ illi jinsabu taħt il-kura tal-istat illi jiena bħala id-direttur inkun ukoll il-legal guardian tagħhom u allura għandi responsabilità mhux biss professjonali imma wkoll legali għal pjan tal-kura tagħhom u jiena responsabbli illi nsegwi il-pjan ta' kura illi jkun ġie minn moti permezz ta' digriet tal-qorti. U allura hemmhekk għandna tramite ċari ħafna ta' kif irridu naħdmu u f'liema ambitu irridu naħdmu kif ukoll l-ambitu legali illi jiena ma nistax inħalli tifel illi mhuwiex segwit u ma nistax inħalli istanzi fej pjan ta' kura moti permezz ta' digriet tal-qorti ma jkunx qed jiġi segwit. Dak huwa l-obbligu kemm etiku kemm professjonali kif ukoll legali illi jiena nġor. Bħala direttorat kura alternattiva aħna inħadmu diversi professjonisti differenti. Kull min jaħdem fis-settur ta' tfal jifhem illi l-ebda professjoni waħdanija ma hija biżejjed biex tara u tassigura illi l-iżvilupp ħolistiku ta' dawk it-tfal
huwa qed jiġi moti. Imma għandek bżonn professjonisti differenti. Nibda bil-ngħid li introduċejna f'dan l-aħħar sena nofs ir-rwol li kien nieqes inħoss f'dan is-settur illi huwa r-rwol ta' consultant pediatrician illi ma nistax inħares li t-tfal tiegħi biss mill-lat ta' social work fil-waqt illi jiena social worker gburija. U ma nbiddilx il-professjoni tiegħi ma xejn però xorta l-iżvilupp mediku uħolistiku ta' daw it-tfal huwa importanti ħafna. Kien għalhekk li introduċejna consultant pediatrician illi llum il-ġurnata mhux nixtru servizz imma huwa impjegat full time tad-direttorat sabiex nassiguraw illi kull tifel u kull tifla mhux tmur għand il-pedjatra meta jinqala' la xi ħaġa. Imma mal-bidu li tidħol ġo direttorat kura alternativa tiġi assessjata u tibqa tiġi assessjata b'mod regolari. Dak huwa l-livell li rridu nilħqu l-tfal tagħna tfal tal-istat li għandna responsabilità assoluta lehom. Għandna wkoll.
Imma dan jirrispondi lej xi ħadd jew le?
Lejja bħala direttor.
Mhux lej social worker fuq u bad social worker lej.
Fil-każ ta' consultant pediatrician jirrispondi lili direttament bħala direttur tiegħu. Għanna wkoll professjonisti oħrajn bħal youth workers. Nifmu illi tifel illi jkollu 3 snin għandu bżonn ħidma differenti miegħu jew professjonist differenti minn żagħżugħ ta' 14-15-16-il sena. U allura biex verament nilħu il-ħtiġiet ta' dawk iż-żgħażagħ aħna qegħdin nimpjegaw ukoll youth workers illi jaħdmu eight feet mal-ħaddiema l-oħrajn biex nassiguraw illi qed nitkellmu l-lingwa taż-żagħżugħ qegħdin inħarsu lejn il-bżonnijiet tiegħu. Dawn huma nies illi llum il-ġurnata grazzi għal diversi ħidma li saret kif diġà smajna huma wkoll warranted. Ġifieri għandna youth workers illi għandhom ukoll warrant u allura għandhom l-etika tagħhom kif ukoll il-professjoni tagħhom. Għandna psychotherapists illi qegħdin jaħdmu fis-servizzi tad-Direttorat Kura Alternattiva. Għandna counselors illi qed jaħdmu fis-servizzi tagħna. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex l-ebda professjoni hija biżejjed biex tilħaq għal ħiliet holistiċi. Għandna social workers, għandna il-social welfare professionals, għanna wkoll il-social support workers u għanna wkoll il-support workers. U naħseb tajjeb li nitkellmu wkoll fuq il-support workers. Support workers biex nispjegaw huma dawk in-nies illi jgħixu 24 sija ma' tfal tagħna, ma' tfal tal-istat, ġewwa djar residenzjali tal-komunità, illi hemmhekk qed issir ħidma importanti ħafna fejn daw fejn social worker imur jagħmel l-assessjaru dak huwa importanti, però daw jgħixu daw irabbu lill-uliet tal-istat. U allura naħseb tajjeb li nagħtu merit ukoll lil dawn is-support workers illi jagħmlu xogħol enormi kuljum bil-lejl u binar ma' dawn iż-żgħażagħ illi tfal illi aħna nieħdu ħsieb. Fej jidħol is-social welfare professionals, iva għandna social welfare professionals illi huma kollha kemm huma gradwati mill-università, huma nies illi għandhom degree, illi kifedna fil-maġġoranza assoluta hija degree illi ġejja mill-humanities u allura gradwati fil-psikoloġija, gradwati f'humanities oħrajn illi ġejjin ukoll mis-settur tal-Faculty of Social Wellbeing, u allura the social care, il-core huwa hemmhekk. Żgur illi qatt ma jiffirmawx email jew inkella qatt ma jgħidu jiena social worker u jekk ikun hawn istanzi li jiġri hekk jiena nħeġġeġ l-dak li jkun biex jirrapporta għaliex social welfare professional. Irrid jgħid li huwa social welfare professional bħalma social worker tittejk li hija social worker u mhux professjonisti oħrajn. Fej jidħol kif inkunu qegħdin nittrenjaw tajjeb illi ngħid li aħna fi ħdan id-direttorat għandna rwoli ċarissimi ta' kif jittieħdu deċiżjonijiet. Mela aħna kif qed fil-bidu nieħdu deċiżjonijiet maġġuri fil-ħajjiet ta' dawn it-tfal. Okay? Aħna għandna l-locus parentis tagħhom, ġifieri aħna l-ġenitur tajjeb f'isem l-istat ta' dawn it-tfal. U allura l-ebda social welfare professional. Però, u hawnhekk ħa nagħmilha ċara, l-ebda social worker illi m'għandix il-warrant ma tista' qatt tieħu deċiżjoni fuq il-ħajja ta' tifel jew ta' tifla. U din qed nagħmilha ċara kristall illa għaliex anke social worker li qatt m'għandux warrant fl-ebda moment ma qed nippretendu illi jieħu deċiżjoni waħdu fuq il-ħajja ta' dak it-tifel. Mela kif jittieħdu d-deċiżjonijiet? D-deċiżjonijiet jittieħdu
primarjament billi il-social welfare professional u social worker li mhuwiex warranted jirċievi kull ġimgħa u minix qed ngħidha qed nivvinta, imma verament kull ġimgħa jirċievi gwida ċara ta' x'għandu jagħmel fuq kull każ. L-ebda persuna minn dawn it-tnejn li qed insemmi ma jista' jieħu deċiżjoni u waħdu mingħajr il-gwida. Min jigwidah? Jigwidawh social workers illi huma warranted. So ħadd ma jista' jieħu deċiżjoni jekk m'għandux il-warrant. Dan fil-livell ta' Direttorat Kura Alternattiva hija ċara kristall. U anke fejn qed jittieħdu dawk id-deċiżjonijiet, xorta a warranted social worker ma jistax jieħu kull deċiżjoni, u ħa nispjega. Mela biex inti segwi u tassigura illi qed insegwu care plan illi ħareġ minn digritt tal-qorti, iva jrid ikun social worker, skużani, a warranted social worker li qed jassigura illi dak qiegħed isir u allura jkun qed jigwida lil ħaddiema li jkunu qegħdin jaħdmu. Però hemm deċiżjonijiet maġġuri oħra illi a warranted social worker waħdu mhuwiex imħolli li jieħu. U ħa nispjega x'huma. Tliet deċiżjonijiet prinċipali. F'każijiet fejn iddeċiedu li t-tfal ħajjiġu rintegrati lura mal-familja, f'każijiet li nipproponu u nirrakkomandaw permanenza, jiġifieri fejn inkunu qed ngħidu li qatt mhu ħajmorru lura mal-familja, u f'każijiet fejn ħankunu qed nipproponu freeing up for adoption. U qed ngħid nipproponu li id-deċiżjoni xorta finalment tittieħed mill-qorti, jiġifieri laqas aħna bħala ħaddiema ma nieħdu d-deċiżjoni finali, aħna nistgħu biss nipproponu id-deċiżjoni finali tittieħed permezz tal-qorti. Imma f'dawn it-tliet istanzi illi aħna nqisuhom bħala deċiżjonijiet maġġuri, l-ebda warranted social worker ma jista' joħodhom imma jittieħdu minn grupp ta' professjonisti illi jkunu minn senior one il-fuq immexxija u ċċerjati minni bħala d-direttur u bħala legal guardian. U allura qed nagħmlu differenza wkoll fid-deċiżjonijiet illi jistgħu jittieħdu, mhux għax għandi jew niddubita, anzi jiena social worker kif għedtilkom. Imma ċertu deċiżjonijiet huma ta' portata tqila ħafna illi l-ebda professjonisti nħoss m'għandu jieħu waħdu u allura ħloqna dan il-board ta' professjonisti kollha minn senior one il fuq illi hemmhekk jieħdu daw id-deċiżjonijiet maġġuri. Jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti illi nkunu qegħdin nitkellmu hawnhekk hija illi jiena niddejjaq ħafna nisma' blanket statements, jiena it-taħriġ tiegħi fil-fliħda l-FSWS u jiena ħdimt ġewwa Child Protection kif ukoll ilsa fil-Direttorat Kura Alternattiva hija nitkellem fuq fatti, hija nitkellem fuq realtà, hija nitkellem fuq dak illi jiġi preżentat u bekk inkun nista' niddefendi dak illi qed jiġri, aħna hawnhekk qegħdin naħdmu kollha flimkien għal-ġitt ta' tfal tagħna, għal-ġitt ta' żgħażagħ tagħna, aħna rridu nassiguraw illi kull tifel u kull żgħażuha għandha il-persuni li qegħdin jiffollowjawha, però ħadd ma jaħdem waħdu. Aħna naħdmu katina u naħseb ma jkunx ġust li nippruvaw impinġu s-stampa illi hemm xi professjoni waħda, anke jekk hija social worker li waħda qed tieħu deċiżjoni fuq il-ħajja tant importanti ta' tfal. Imma deċiżjonijiet jittieħdu flimkien f'katina waħda kollha flimkien. Grazie.
Thank you. Ma nafx hekk fadalx.
Sur Galja u mbagħad is-Sur Libreri.
Insomma fil-qosor fil-każ. Mela, Thomas Galja, inuħsib l-Aġenzija fil-Komunità u Servizzi Terapeutiċi. Is-servizzi terapeutiċi għandna tim ta' madwar 70 terapista, family therapist, psikologi, ġewwa branċ sħiħ tas-servizz tagħna. Il-branċ li ħankellimkom fuq illum huwa s-servizzi fil-komunità. Aħna n-offiċini madwar Malta li jservu varji komunitajiet u reġjuni u fihom hemm social workers, community mentors u community development workers. Issa biex nispjega is-social worker naħseb tkellimna ħafna fuqu. U għandu rwol importanti li jaħdem ma' familji u individwi li jiffaċċjaw varji problemi fil-komunità. Il-community mentors għandhom responsabiltajiet ridotti. Biex nispjegalkom, forsi kun hemm bniedem li għandu bżonn lajnu biex isib xogħol, jew għandu bżonn japplika għall-housing, jew għandu bżonn jitgħallem iktar financial literacy. Jiġri dawn il-ħaddiema għall-mentors ikollhom hemm funzjoni ridotta u qegħdin jassistu fix-xogħol. Meta x-xogħol mal-familja isir iktar kompless u meta ngħid kompless dan isir taħt supervision, dawn il-każijiet jiġu diskussi U fejjaraw li, per eżempju, jinna fem problemi ta' saħħa mentali jew problemi ta' relazzjoni li hum iktar komplessi. Dawn il-każijiet imbagħad jgħaddu għand social worker, jiġifieri ir-ruol tal-komunitament huwa biex jassisti fix-xogħol għaliex ukoll waħda mill-problemi li semmejna m'għandniex biżejjed għaddiema. 31 social worker, 15 il-community mentor, u mbagħad għandna community development workers. Il-community development workers ukoll biex intuhom titlu ġifieri jiġu qishom simili tas-social welfare professional bħala background, imma huma qegħdin ingaġġati biex isegwu qishom l-ispirtu tax-xogħol li qed nagħmlu fil-komunità. Li huwa aħna mhuwiex biss li naħdmu man-nies direttament, imma wkoll inqajmu sens ta' komunità fil-postijiet fejn qegħdin. Ġieli xogħol huma li jimmeppjaw it-toroq tal-komunità fejn għandna t-tim, jaraw x'riżorsi hemm, jaraw x'problemi hemm, noħolqu network meetings billi impoġġu entitajiet tal-gvern u tal-privat flimkien u niddiskutu x'diffikultajiet u challenges hemm fil-komunitajiet li qed naħdmu fihom. So dikki fil-qosor, kulħadd għandu responsabiltajiet ċari dwar kif suppost jaħdem fil-qasam tal-komunità. Grazzi.
Kemm għandek fir dan il-sezzjoni tiegħek li huma social welfare professionals?
Mela, biex community mentors u community development workers, dawk il-backgrounds tagħhom jiġu simili ta' social welfare professional.
Ma dawn parti mill-120 li hemm fil-FSWS? Jiġifieri dawn jaħdmu waħedhom jew jaħdmu taħt social worker.
Mela, daw kollu ma' teams li kollu għandhom supervizjoni għaddejjaħin kollu fuq ix-xogħol tagħhom. Ġi dawk li qed jaħdmu direttament mal-klienti huma social workers u l-mentors, community development workers ma jaħdmux direttament bil-każijiet allokati biex niftehmu. Iva, f'kull team għandna wkoll social worker, jiġifieri fejn il-każ imbagħad isir iktar kumpless permezz ta' diskussjoni wkoll ma' social worker li jkun iktar senior, il-każ irid jgħaddi skont ix-xogħol li qed isir.
Imma daw jagħmlu xogħol waħedhom imbagħad jirreferu lejn social worker.
Xogħol waħedhom fis-sens li skont jekk kienx hemm daw responsabiltajiet ridotti li tkellimt fuqhom. Bħal pereżempju naf jiena rid għandi bżonn ninsib xogħol. U dan il-community mentor qed jgħinni biex nara kif tista' applika l-interview, kif għandi nipprepara, daw tip ta' affarijiet huma responsabiltajiet ridotti li jista' jagħmel social worker ukoll, imma dan jillibera lis-social workers tkun jista' jagħmlu xogħol iktar kumpless.
The best for last, għal dan naqra umbil.
Mela, jiena ġej mid-direttorat tal-ħarsien ta' tfal. Nixtieq billi nibda ngħid li bħala ħaddim soċjali jiena nissapportja fully kwalunkwe inizjattiva li b'xi mod jew ieħor tista' tkabbar il-komunità ta' social workers u anki jekk nistgħu nammaljaraw il-benefiċċji tal-professjoni jiġri nimbutta ħafna. Però naħseb irridu nkunu ġusti u rridu nkunu onesti biex naraw daqsxejn x'ġara fdal-aħħar ftit snin, speċjalment wara illi f'Malta ħarġet il-liġi l-kapitlu 602 li bidlet x-xenografija ta' kif nagħmlu x-xogħol b'mod mhux biss prattiku u amministrattiv għax il-liġi tippreskrivi x'għandna x'nagħmlu x'ma nagħmlux imma anke f'termini ta' numri. Illi meta qabel kien hawn rota differenti, qabel kien hawn sistema totalment differenti, u naħseb il-kollegi tiegħi fl-MSW kienu ġustu kienu qegħdin jgħidu li qabel veru kienet sistema li kienet immaniġjata minn social workers b'social workers biss. Però illum wara illi ġiet wara illi l-pajjiż għamel pass il quddiem u daħħal din il-liġi u allura llum il-ġurnata tfal ta' Malta qegħdin jibbenefikaw mill-livell ġdid ta' protezzjoni. Skoprejna illi kien hemm porzjon ta' rapporti illi qabel ma kinux qegħdin jiġu rapportati llum qegħdin inħarsu lej irdupjar fir-rapporti. Ġifieri fejn qabel konna nimmaniġjaw 1,000 fis-sena, llum qegħdin nimmaniġjaw aktar minn 2,000 fis-sena. U allura r-rota illi kienet available għalina qabel ma baqgħatx rota appropriate u allura kellna nkunu kreattivi biex naraw kif nistgħu nindrizzaw din il-problema. Il-preferenza tagħna minn dejjem kienet illi nibqgħu nħadmu r-rota l-antika ċewwa bis-social workers. Minn dejjem ippruvajna l-ewwel istanza tagħna l-ewwel istint tagħna kien ejja naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex indaħlu social workers fiċ child protection. U morna għal soluzzjonijiet passati antiki fejn kellna pereżempju l-idea illi jew jekk ma jiġux bis-sewwa, in-nies intuhom transfer għal ġaċċal protection. Imma l-esperienza għax dikienet policy fil-FSWS, kienet policy fejn minħabba li in-nies ma kienu xridu jmorru ġoċċal protection, kienu kun hemm force transfer, jiena wieħed minn dawk li tħalt ġoċċal protection mhux għax ritt jien, imma għax kont trasferit. Nistar ħila li ġitni tajba. Ma mhux kulħadd mhex hekk, jiġifieri l-kollegi tiegħi fl-MSW ħarsu wkoll lejn patterns fil social welfare professionals li daw jiġu jagħmlu sentej, ma dik kienet l-istess ħaġa li kienet qiegħda tiġri bil-professjonisti li kienu qed jiġu trasferiti forcefully minn servizzi oħra li forsi kienu aktar komdi għalihom. Jiġifieri kienu jagħtuk sentejn u mbagħad kienu jispiċċaw ukollhom jiċċaqalqu. U allura kollok l-istess sistema fejn għandek nies li draw ma' social worker mbagħad wara sentejn iridu jbidlu is-social worker. Ġifieri, ġo dawn huma affarijiet li kollha rajnihom, allura aħna x'ridna nagħmlu. Issu fuq iċ-child protection ġiet mewġa u jien inħoss illi aħna bħala surfers ridna nkunu surfers illi kapaċi nisserfjaw din il-mewġa b'mod li aħna għadna bħajna tajbin. U allura isu we rethought the system. Mhix ġast qedna alright għandi dawn il-vacancies mela qbad ġib il-kull minn ġej, jiġifieri din hija naħseb idea żbaljatissima illi ġast qegħdin impjegaw nies li mhumiex social workers, għax ovvjament il-min qegħdin impjegaw. Tajjeb, jiġifieri aħna fis-social worker għandna l-kunċett ta' kriżi, meta inti għandek problema u s-sistema li għandek available għalik ma tistax issolvi din il-problema. Mela allura inti spiċċajt fi-stat ta' kriżi ngħidula u allura inti trid tirrinegozja il-rizorsi tijak, titfittix rizorsi ġodda, titkun kreattiv fil-rizorsi u kif tutilizza rizorsi tijak biex inti tkun tista' tirranġa din il-problema. U allura aħna ikkonsidrajna helping professionals differenti illi jistgħu jiġġojnjawna, però b'mod illi għamel sens. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet illi jiena ngħid illum bħala direttur ta' Child Protection hija kemm huma per eżempju professjoni illi hija useful ħafna u li tagħmel ħafna sens kważi nazzar dan ngħid xi kultant daqsxi żgħira aktar minn social worker hija l-forensic psychologist. Il-professjoni tal-psikologa forensika illi xogħla huwa illi tagħmel dak it-testijiet neċessarji biex tipprova taraf x'huma r-riski għall-futur, tħares lejn il-behaviors tal-persuna, tħares lejn il-behaviors u l-patterns tal-familja biex tipprova tagħmel predictions fuq abbuż jew offending futur. Illi fl-aħħar mill-aħħar dak huwa x-xogħol ta' Child Protection llum il-ġurnata. Jiġri aħna qed nippruvaw naraw minn dak li nafu mill-passat tal-familja x'nistgħu nużaw biex nippruvaw nagħmlu predictions jekk dan l-abbuż sa jsir jew le fil-futur għax jekk ħajsir allura rridu nagħmlu xogħol differenti biex nipproteġu l-dawn it-tfal. U allura rather milli neħejna social workers unfestejna biss fil-forensic psychologists jiswa amalgamajnihom u bdejna nimirħu fi żvilupp ġdid fiċ-child protection u allura we have rethought the system. We progressed from being a purely traditional social work team to becoming a forensic unit. Issa il-unit forensiku ma jeskludix li social workers, anzi, it welcomes them. Pero it welcomes obviously other professions which make sense. Bħal per eżempju nies li għandhom degree fil-criminology, per eżempju nies li huma graduati fil-psikologija, għas-saħħa tal-argument. Pero qed iqis li l-kulħadd li għandu bżonn jittrenja u jitħarreġ fuq dawk l-elementi li huma forensiċi. Illa lix fil-verità social worker li għadu ħireġ mill-università għadu mhux ippreparat biex jagħmel child protection social work. Fil-fatt, kull min jidħol ġo child protection irid jagħmel pressu poku 150 siegħa ta' training sabiex ikun ippreparat biex jagħmel ix-xogħol. Imma simil ħafna għal kif spiegat Remenda, l-arkitettura ta' child protection hija daqsxejn differenti. Illi inti għandek il-rwol preskritt bil-liġi ta' responsabilità jaqa' f'idejn id-direttur, imma d-direttur jista' jiddelega ċertu affarijiet l ħadd ieħor. U aħna għandna din is-sistema tal-caseload management, għandna din is-sistema tal-key workers illi fil-bidu kienet biss manġata mill-leader. Imma mbagħad bdejna naraw li dik ukoll għadha parti mis-sistema mir-rota l-antika u bdejna nifirxu. Allura minn leaders biċċajna berba leaders. Illum għandna ħames leaders, hemm il-coordinators li dawn qed ikollhom caseload management responsibilities. Fejn? Allura kull persuna اللي قيات في الفيلد شولمو اللي يجبرو الانفورماتيوني اللي احنا نبزون بيش نعملو داون الديسيزيونيات و داون الديسيزيونيات هما ات يستريخو فوق بدامنت فوق تلت بدامنتي بارتكولاري فين انتي عندك بزون الكلينيشن observation فين داك ليكون يريد يجي يرابورت عليك شراو شمراش باينيخ وش سماش ما سماش بيدنيخ عندك وكل الفورنسيك assessments اللي داوك ما يعملوا همش social workers ولا أسنس بالكرومولوجيا ما الفورنسيك assessments خفنا درابي يريدو يسيرو من انت فورنسيك psychologist وعندك داوك اللي هما psychometric tests اللي هم مهوت منهم عندك بزون الليشنسيا وهم مهوت منهم منهم عندك بزون الليشنسيا فرو الناس اللي عندهم الورنت هما بليسياتي في بوزيزيوني استراتيجيكي في دي الاركيتاتورة طيب بيش يكونوا قدين يبعتوا للناس يفتشوا لهم الانفورماتيوني يجيبوا الانفورماتيوني ومبات حيكونوا هما اللي يorganizzaw الكاس ويهدوا دهيزيونيات في الليفل تا ليدر طيب دايما عندك برسونا بالورنت في الليفل تا مانجر دايما عندك برسونا بالورنت بلاس السنين تا اسبرينسا ومبات هم الديريتور كل خط عنده certo parametri sa fej jista jiddeċidi. Per eżempju, jekk aħna ħan nieħdu deċiżjoni, jekk hemm bżonn li nieħdu deċiżjoni tifel jew tifla titlaqx mill-familja oriġinali tagħha u titpoġġi x'in alternative care, dik hija deċiżjoni li hija vestita biss fid-direttur. Mentri jekk inti għandek każ li jidher mexxej, jidher li m'hemmx riski, jidher li kollox hija tajjeb, dik hija deċiżjoni vestita fil-leader, mhux fil-persuna li tokkupa dik il-pożizzjoni fil-field. U allura inti għandek dil-istrateġija, għandek dil-istruttura l-intenzjonata biex tipprova t-mitiga l-problemi li hemm minħabba l-labor market issues. Imma fl-istess ħin xorta għadha tagħmel sens għaliex xorta għadha qed titfa' l-onus tad-deċiżjonijiet u responsabiltajiet tal-każ f'nies illi għandhom il-warrant.
Imma xogħol li huwa speċifikament ta' social worker illum qed jagħmlu wkoll xi ħadd ieħor ġewwa parallel miegħu.
Dik il jiena hemmhekk għadni rrid nifhem preċiż għalfejn child protection work huwa considered purely social work. Il għaliex jien illum naħseb illi hemm professjonijiet oħra illi jistgħu jamlu xogħol li huwa useful ħafna għal child protection.
Ma dakx tgħid il-liġi.
Il-liġi, il-liġi tgħidlek illi inti għandu jkun hemm direttorat b'uffiċjali ta' child protection. Fil-fatt aħna bħala child protection. Aħna kollha uffiċjali, ma titkellimx fuq social workers fuq child protection.
Hemm xogħol child protection. Il-lat dwar is-social workers jiġi verifika eżatt hemm xogħol ta' social worker.
Iviva. Imma wkoll hemm pereżempju il wieħed jargumenta li forensic psychologist x'jagħmel imbagħad assessments
bilma liġi qiegħed
tal-psikoloġija, il-board u kol tal-professjoni. Eżatt, tifhem, jiġifieri hemm ċertu testijiet illi jista' jagħmlu tajjeb li jridu jsiru li huma useful ħafna l-assessments ta' child protection.
U fejn barra minn Malta qed jużaw fuq child protection services illi iskom għax jiddispjaċini ngħid imma mill-diskors tiegħek qed nieħdok illi isek kważi kważi qed tgħid illi fi child protection services tista' twarrab totalment isu sekondarju is-social worker imiktar huwa importanti b'mod partikolari fejn tidħol ċerta forensic psychology.
Anzi, naħseb għamilt remarka propju fejn qed li mhux qed ngħid li social worker għandna nneħħuh, qed però niċċellinġa l-idea.
Inti użajt il-kelma nsi, we welcome them. Jiġifieri mela vera waħda ġew l-esterni huma social workers, jiġifieri.
Le, li hija tingħid hija li child protection work huwa specialization fl-opinjoni tiegħi minnu nnifsu.
Però din hekk qiegħda barra minn Malta tista'
l-Amerika
onorevoli, għadna kemm ġejjin mill- Conference annual l-European Social Services Conference illi saret Malmo. Waħda mit-talks illi ċ-challenġijatna bil-kbir kienet ta' ċertu Greg McKay tista' ssibu fuq LinkedIn. Dak kien homicide detective Phoenix, Arizona. Tant kienu għali il-numru ta' infanticidi il-gvernatur il-deċieda isma il-social workers mhux qed jaħslu bir-rispett kollu lejhom da' ġara stat partikolari fl-Amerika.
And they wrote him, allo ħanamlu kil ħetta child protection. Għax inti għandek esperienza f'vasta investigattiva u nasbu ħaġġi bilna r-riżultati. Inbidet għamilha di għal ċertu żmien tkellem fuqha pubblikament, illum jaħdem mal-Microsoft qed jimbotta sistemi li wkoll għandna ftit minnhom maħna ta' software li jgħin lill-professjonisti partikolarment lis-social workers fix-xogħol tagħhom. All right. U biex ovvjament ikollhom iktar quality time under tasks. Inbidel il-gvernatur ta' Arizona u ketxieħ mix-xogħol għax l-Amerika jkitfi. Imma mhix xi ħaġa li mhux qed issir. L-Amerika fl-opinjoni hum li tiegħi hija avangardista ħafna. Southern California, the University of Southern California. Mhux illum, 4 snin ilu. Diġà kellhom social work avatar. Do we want to go down that road? Jien marriċ. Marriċ li nistana jitkellmu ma' magna. Intelligenti kemm hija intelligenti.
Qed tgħid li triq il qudiem fi Child Protection Services se tkun li jkun iktar investit li il-professional li għandu jaħdem għandu jkun iktar based li kollu dan il-forensic psychologist. U bħalissa.
Forensic skills. Illi mhumiex inherently social work.
Li huma propju graduati, propju bħala f'daw l-skills fi Child Protection.
Fix.
Forensic psychologist.
Mela, forensic psychologist għandna 2 bħalissa. Mela, aħna kollox għandna 56. Very hard. Aħna għandna 56. 17 are social welfare professionals. Waħda mill-criminology u għandek 2 forensic psychologists bħalissa. Issa, ovvjament, this is a bit tricky to answer, illa li xumbat għandna 9 social workers illi huma trenjati in forensic interviewing. Tifhem, jiġifieri dawn huma add-on skills illi qegħdin nittoppjaw fil-professjonisti li jaħdmu magħna. Illa għaliex il-viżjoni għal child protection hija li jsir a forensic unit. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li aħna fimna u tallimna mill-esperjenza, li sfortunatament id-dual role li dejjem kellu child protection tradizzjonalment, u dak investigattiv u dak terapeutiku, jista' jagħti l-każ li qed joħroq ċertu dissonance fil-klijenti tagħna. U allura qegħdin naħsbu li forsi jkun iktar għaqli illi niddroppjaw wieħed minnhom. Mhux qed ngħidu li aħna nkunu investigaturi bħal pulizija, taf kif xorta nixtiequ we retain that culture of benevolence. Però ikun diffiċli ħafna l-klijenti tagħna illi jpoġġu bil-qiegħda magħna u jieħdu dak l-intervent terapeutiku minn għandna għaliex daw jibżgħu minna. Allura ikun iktar tagħmel sens forsi illi aħna nirreferu barra pereżempju għand l-aġenzija li jmexxi il-kollega tiegħi Thomas, ma tifhem, allura aħna hemmhekk inkunu nistgħu niżviluppaw aktar fuq il-kompetenzi tagħna to do these risk assessments illi hemm ħafna risk assessments x'jistgħu jsiru.
Sa xi komunikazzjoni mal-università jekk qegħdin taraw illi huwa importanti l-università b'mod partikolari fejn titfol il-kors ta' social work jekk jirċievu din it-tip ta' feedback illi jista' jiżdied bħala wieħed mill-units illi jkompli jiżdied fil-kors illi
onorevoli jiena ili minn ili f'Child Protection mit 2018. Din ma kienx l-ewwel darba li semmejta, jien għal ħafna snin rċevejt supervision tiegħi dirett mingħand lecturer mill-università u din it-rexxjajta diversi drabi. Jiena nifhem li l-università l-istrateġija tagħha hija li jagħmel kors ġeneriku u mbagħad il-persuna jagħżel it-traġettorja ta' specialization tiegħu. Dak huwa l-feedback li dejjem ingħatajt, illa li xina hija l-ħolma tiegħi illi actually jkun hemm kors. I think it could be a master's degree, but it could be any. Imma ikun course accreditat illi iġibek specialized in child protection. Jien naħseb li dik tagħmel sens għas-settur li mmexxi jien.
Nista, mela, l-ewwel ħaġa qed nirringrazzjakom tal-preżentazzjoni. Għandi xi mistoqsijiet ħanitfaħħhom hekk issa jara min irid iwġibni. L-ewwel ħaġa, kemm ilu illi bdew diħlin iktar issa daw is-social welfare professionals mill-ħidma tagħkom, il-feedback tagħkom, anke mill-service users jekk l-standard tas-servizz naqas jew żdied. Jekk tieni mistoqsija jekk naqas il-valur jew l-importanza tas-social worker tal-professjonist. It-tielet jekk hemmx każijiet fejn xi ħadd jekk hux tifel jekk hux xi ħadd relatat ma' droga. Xi ħadd li suppost raħ social worker imma raħ social worker professional, jiġri suppost għandu bżonn il xi ħadd bil-warrant ta' social worker imma għax forsi m'għandniex biżejjed riżorsi jew whatever minn flok qed jaraħ xi ħadd ieħor. U aktar kmin issemma l-MCAS issa tissemmu l-università u huwa possibbli li l-MCAS ukoll ikollu kors f'dak il-livell ta' social work.
Ħanibda bl-aħħar waħda.
Permettili, grazzi għax ħajkolli murandela oħra. Grazzi ta' xogħol kollu li twettqu. Grazzi l-membri wkoll tal-kumitat. Jalla inkomplu u forsi sal-kollega għandna xi ismijiet li tiġa għaddejna is-segretarju però mbagħad tadihom inti kif inspiċċaw. Grazzi ta' xogħol kollu li qed tagħmlu. Grazzi ħafna ilkom ukoll.
Tajjeb. L-università l-ikbar kritika li għandi lejha u jiena teknikament parti mill-avolja fakultà oħra. It's slow to move. Iġifieri, waħda mill-affarijiet li xxokjajt is-sistema kienet meta d-dekan preżenti beda jorganizza dik il-laqgħa annwali għall-stakeholders tal-fakultà tas-social well-being. U hemmhekk l-ewwel darba qatt isma' għalfejn mhux qed isir kors tal-management tas-social work, tas-social care management. Isa dawa balla fil-fadekan. Hekk kienet ir-reazzjoni. U li kieku sentejn tliet snin ilu ma kenniex board member u ħansemmi għax sa nsemmih fit-tajjeb il-Dr. Mario Tomas Vassallo, illi meta sar board member u sar jafdi imbotta ħafna, kieku ma bedix dak il-kors. L-lum għandna nies, għandna fl-ewwel cohort ta' 10 kellna tlieta mill-impjegati tagħna illi marru għal dak il-kors. Qed ngħid da bħala eżempju ta' kif taħdem l-università. Parti mill-learning curve tiegħi bħala kap eżekuttiv kienet waħda mill-patafjun ta' jim il-znirċivi kull-jum, minn xi akademiku, jgħid li jien qed għada ħammur is-senat irrid titra minn għandek biex tajt illi dan il-kors illi qed nipproponi għandi bżonnu. Ġifieri, inti qod hemm sur kap eżekuttiv, aħna nifhmu iktar minnek ġast tibatli email jew skenja ikteb ittra iffirma skanja u bata ħallina nagħmel il-każ mas-senat. U jiena irrifjutajt għax dak mhux il-mod kif titratta mhux mal-Fred Grixti personali ma kwalunkwe kap eżekuttiv li eventwalment da jekk ħajimbotta l-impjegati biex imorru jiksbu iktar kwalifiki u ħajxtri s-servizz. Issa s-samma ħafna u rrid ngħidha di ħalli I put it on the record. Il-soluzzjoni faċli ta' hemm l-MSW Masters in Social Work ibatu għom hemm. L-ewwel nett in-nies imorru jekk iridu. Sa fejn naf jien dan huwa pajjiż demokratiku u hija qabtu kulħadd u mhux kulħadd jista' minħabba responsabbiltajiet varji skont l-istadu tal-ħajja qegħdin fih. Li huwa żgur huwa l-impenn tagħna, l-commitment tagħna li nejnu il-kull min jibda aħna kenna xi ħadd darba ridet taqleb minn teacher għal social worker. Impjegajnija għamlet id-detailing ġiet magħna, nafu li 9 xhur mis-sena mossa tkun qed tagħtina servizz f'temna m'aħna imma issa ħi fis-sajf u fil-vaganzi tal-għajtu tal-miliet, inti trittina da' għatit. U għacċettat. 4 years down the line, graduat. U għada taħdem mija. Marrementa. All right. Ġifiri, aħna għanna. Track record, dill fejn nistaw, kull mod kif nistaw nejnu, nejnu għom l-impiegati taħna. Però niddejqu. Kellna min beda il-Masters in Social Work. Wara ftit ir-reżenja, għallina ma mhux biex nisma' kritika zbilanċjata totalment biased għax jaf li nimpjegat tawek. Ħadd ma xi ħadha. U din ma kienx impjegat wieħed. Anka xi ħadd llum jokkupa kariga ferm iktar għolja. Illi kellha twaqqaf lil-lecturer u tgħidlu sma. Jiena hawnhekk qiegħda bħala studenta. Il-kumment li qed tindirizza fil-lecture. Tindirizzhomx lili. Bir-rispett kollu din hija qisha l-MASW. Jekk qed titkellem mal-stakeholders, l-ikbar employer ħadd ma kellmu. Ilkom ilhom sentej. Jgħidu bil-concerns issa bir-rispett kollu. Aħna għandna id-doppju, it-triplu ta' social workers li għandha membri l-MASW. Mela joġobkom ja ma joġobkomx, which na triddu titkellmu magħna. Mhux titkellmu ma' kulħadd li fl-FSWS, jiena nerġa' ngħid, ma kontx in the loop la jien u l-asħabi dwar dak kollu li kien għaddej. U nista' nimmaġina għalfejn tagħmel. Għal sempliċi raġuni. Did-deċiżjoni li ħadna għalina aħna fuq is-social welfare professionals kienet an operational decision. It was not a political decision, it was purely operational. Aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni ejja naraw, pereżempju narġa' ngħid il-każ klassiku xi ħadd ħadd deċiżjoni x'imkien nimplementaw l-Istanbul Convention. Fine. U xi ħadd kien ħajjagħmel copy and paste ir-risk assessment irid jagħmlu social worker. Ma kienet sa taħdem. Ngħid iktar illi mhuwiex ċara lina kif jiġu aċċettati n-nies għal Masters in Social Work, hemmhekk fil-pack li tajtkom Steve kitibha on the record. Impjegatej jagħmellu referenza illi dana jista' jidħol għal social work u ma jiġux aċċettat. Impjegat ieħor illi ma talabx il-Steve jagħmellu referenza kważi kważi għas kien jaf li applika, jiġi aċċettat. Irid ikollna trasparenza taw akkontabilità, mhux billi mmorru u nħabqu ma kullum kien trasparenza u akkontabilità u mbagħad ma wieħed mill-akbar players tajjeb u ħażin. Il-foundation illum timpjega kważi jelfruħ. U niġu trattati b'dan mod, it's not one. U l-aħħar waħda. Jekk qed ngħidu din hija kriżi nazzjonali u għandna bżonn kulħadd on board, ma nistgħux nagħmlu closed shops, ma nistgħux ngħidu le ta' l-imkast li x'għandhom inqas tal-imkast. L-enġiniera waslu għalfejn m'għandux jaxhel is-social worker. Hemm nies illi huma social workers ta' ħafna snin ta' esperjenza lilhom jagħmlu l-imkast. U jiena ċert illi jekk wieħed ipoġġilhom l-isfida lest li jidħlu għalija, li l-personali joġobni ħafna il-mudell li qed jużaw f'kursi oħrajn tal-imkas, il-famus apprentice stat, il-work-based learning, aħna l-problema kif qalu sħabi. Xi ħadd li joħroġ dik il-generic degree in social work is not prepared, iridu ntuħ mhux induction. Taħriġ intensiv, 150 sija, x'mitej sija oħra. Ma taqbadx toħroġ mill-università u bir-rispett kollu. Il-ġimgħa l-oħra kellna każ xi ħadd li eventwalment irrealizza illi da x-xogħol ma jgħodx għalih. Ma rridx inkun iktar speċifiku, però meta kien placement aħna ġbidna l-attenzjoni. Ġejna njorati. Ġifieri, bżonja issa. L-università, l-fakultà, irid ikollha ftit umiltà li tisma' minn għandna.
L-ewwel qed nirringrazzjakom tal-presentation. Jiena nixtieq nibda mill-ewwel billi ngħid li aħna fil-fatt issa se tajt ukoll l-Onorevoli Graziella Galia nixtiequ li fejn tidħol l-Università ta' Malta dawn huma main stakeholders u nixtiequ li jiġu mistiedna wkoll biex id-diskussjoni tkompli. Ħalli neżawrixxu wkoll kull min huwa involut anki f'din l-issju u wkoll inkunu nistgħu nippreżentaw in-numru ta' mistoqsijiet u naraw ukoll min-naħa tagħhom b'mod dirett x'għandhom xi jgħidu l-Università ta' Malta. Issa biex ngħaddi xi kummenti fuq dak li smajt waqt u skużawni li l-ewwel kelli nkun assenti litteralment mort niġu ġajt niġi. Mela, però, reġat issa is-semmiet, ħan nibda bl-ewwel waħda, illi fil-bidu anki tal-prezentazzjoni tiegħek, issek mill-ewwel mhux attakkajt, imma issek anki issa rġajt semmejta illi isma kif l-MASW m'għamlux komunikazzjoni miegħek. Jiġifieri, jiena mal-foundation, mal-foundation, però. U wissa dak kemm għadt ukoll, issa tieni ċans issa ngħidlek kollox imbaddana. U wissa dak kemm għadt ukoll li dik kienet an operational decision. Però allura meta tkun qed tittieħed operational decision, jekk għandha jsir konsultazzjoni u jekk għandhom jisiru diskussjonijiet, m'għandhomx jisiru qabel ma tittieħed din l-operational decision u forsi ma kienx allura iktar il-każ illi tkun l-FSWS illi propju tinvolvi l-MASW f'dawn id-diskussjonijiet jew inkella stakeholders oħra illi b'xi mod jew ieħor kienu se jiġi effettwati meta se jiġu introdotti dawn is-social welfare professionals. Issa mbagħad ngħid it-tieni kumment li xtaqt ngħaddi wkoll hija illi aħna qegħdin ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar naħseb naqblu illi lan ta' din id-diskussjoni qegħdin nagħmluha għax kollha kemm aħna fl-aħħar mill-aħħar għandna l-klient fiċ-ċentru illi aħna is-service user irridu nagħtuh l-aqwa servizz. U aħna qegħdin ngħidu wkoll illi isma illum il-ġurnata is-soċjetà tant qiegħda ssir komplessa li qegħdin jiżdiedu wkoll id-diffikultajiet u allura qegħdin jiżdiedu wkoll il-bżonnijiet biex ikun hemm iktar nies illi jagħtu dan is-servizz. Imma mal-kwantità allura u meta qegħdin naraw li soċjetà dejjem qed issir iktar komplessa. Ma taħsbux illi din tfisser illi anki il-ħiliet għandhom jkunu dejjem iktar irfinuti u allura kemm għandna iktar nissalvagwardjaw illi għaliex aħna ngħidu isma ix-xogħol ta' social worker m'għandux jagħmlu ħadd ieħor. Għax le, ngħidu x'ngħidu it-taħriġ illi jiena ta' social worker huwa hekk jiddispjaċini m'inhiex se naqbel daqsxejn miegħek meta inti għadt illi għax kważi kważi jiena ħassejt hemmhekk li inti għamilta il-blanket statement illi għat isma daw il-social welfare professionals edin mux edin jinqabdu u jkollhom degree, any degree, imma għandhom degree fil-humanities u li il-uli ed-dikor hemm il-ker. Le, ma naqbilx miegħek il-kor ta' min jiġi imħarreċ għas-social work huwa totalment differenti milli jekk tara l-lista ta' x'inhuma l-kwalifiċi fi x'inhuma jekk inti għandek BA fil-Malti, żgur illi mhux se jkollok illi dan. Le, mhumiex, immanki jekk jkollok BA, immanki alright, l-ikbar numru huwa BA psychology. BA psychology, alright, huwa l-ikbar illi fil-fatt għandek 42 ħadima, però xorta imma ma nistawx għax jiena xorta jiddispjaċini ngħid the power of discourses, id-diskors illi smajta hawnhekk jiena jiddispjaċini ngħid illi bdejt nisma l-ħin kollu illi b'xi mod jew ieħor to justify illi iva qegħdin indaħlu dawn is-social welfare professional hemm undermining sħiħa tas-social work profession illi b'xi mod jew ieħor iva qiegħda tingħata minn flok id-diversifikazzjoni iktar illi isma'
U le dan ix-xogħol ma jista' ma jsirx mis-social worker imma jista' jsir mi xi ħadd ieħor. U din kienet waħda mill-ikbar diskorsi illi qed tkun salienti ħafna. Il-social work jista' jsir minn kulħadd. U din hija waħda wkoll mir-raġunijiet illi tista' tkun qiegħda twassal biex ftit nies qegħdin jersqu għal social work. Issa xi ħaġa oħra li xtaqt ngħid issemma wkoll illi kemm hija importanti li nżommu f'moħħna li d-deċiżjonijiet dejjem jittieħdu b'min huwa kwalifikat, b'min huwa professjonist u laqas hija social worker li toħodhom hemm minn grupp ta' dana, però jista' jiena tal-każ li l-messaġġ imma deċiżjoni ttieħdet mod. Imma l-messaġġ jingħata jista' jkun minn social welfare professional. Jiena xorta fil-waqt illi iva d-deċiżjoni hija importanti ħafna x'fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu fuq ħajjet in-nies u jiena li hija dik hija kardinali jiġifieri dak il-wejt inħossa ħafna. Però anki l-mod illi tista' twassal messaġġ nista' ngħidilkom numru ta' okkażjonijiet fej il-mod illi twassal il-messaġġ xorta kisru l dak li jkun. Jiġifieri u dak. Qed jingħata biżejjed ukoll taħriġ bħall-mod ta' kif jingħata il-messaġġ u di ġibni għall-aħħar propjament tnejn xtaqt nagħmel. Mela meta għadna li risk assessments huma l-iktar li qed jsiru propju mis-social welfare professionals u ngħid ukoll illi hemm numru ta' training programs illi propjament speċifiċi jsiru biex dawn jagħmlu dawn ir-risk assessments. Kemm huma twal dawn il-programs, jekk għandkom xi dettall tagħhom, jekk le nista' jiġifieri l-quddiem forsi jekk mhux il-lok illi nieħu risposta għaw nagħmel parliamentary question u forsi jkunu jistgħu l-quddiem jitpoġġaw anke fuq il-Kamra tal-Parlament. U biex nagħlaq meta inti semmejt ukoll il-kapitlu 602 li kien importanti ħafna iva nifhem illi fil-waqt illi dan kien ilu naħdmu għalih ġifieri u żgur li kienet xi ħaġa li kulħadd xtaq u li żgur eleva anki l-mod ta' kif qiegħda tingħata l-kura u ta' kif qed tiġi jiġu protetti t-tfal. Però hawnhekk imbagħad nara ngħid oħra, jiġifieri fil-waqt illi allura meta bdiet tiġi infassla. Imma din mhux ukoll se terġa' tiġi b'sitwazzjoni illi meta bdiet tiġi infassla u meta bdew joħorġu all the requirements illi se jkun hemm bżonn, id-dettalji iktar illi se jkun hemm bżonn illi se jaqgħu kif qatt inti qabel kien każ jkun doable minn social worker f'daqqa waħda l-administrative demands ta' għand żdiedu, imma allura dik. Għaliex ma rajniex qabel ukoll. Għax ifimni, it was a case illi tista' tgħid mill-ewwel, isma' għax inkella jekk se nibqgħu fl-aħħar mill-aħħar policy makers we are here, isma' jekk allura jekk inti taf illi se nagħmel din il-karta hekk u m'għandix il-karta biex nagħmilha. Allura kif nagħmilha? Jiġifieri at the same time, jiġifieri naf illi nħolqot sitwazzjoni, imma forsi waqgħet fuqkom.
Jiena naħseb.
Mela, nistgħu qabel ma ngħaddu għall-risposti. Ejja neħdu l-mistoqsijiet tal-Onorevoli Galia wkoll, ħalli mbagħad nagħlqu kollox f'daqqa. Thank you.
Jiena bażikament hemm mistoqsija waħda għandi hemm semmejna diversi inċentivi anke li forsi qed jingħata lill-persuni biex anke hemm jiġu ingaġġat bħala social workers kien hemm ovvjament il-paga li żgur ħatejn. Semmejna wkoll l-istipendju, però ma nafx hekk hemm x'inċentivi oħra qegħdin jingħataw biex persuna titħol għal dan ir-rwol, mhux biss titħol però mbagħad ukoll tibqa' f'dan ir-rwol u ma tirriżinix anke meta rajna l-ammont ta' riżin il-kena fil-fatt s-sena l-oħra. Grazzi.
Aħna waħda mill-iktar entitajiet li wettqu fil-prattika family-friendly measures. We do go the extra mile. Kultant iż-żejjed u nibda ngħidilhom isma' meta jiġu għax-xogħol dawn. Tifhem, ġifieri issa jekk dak mhux inċentiv, waħna konxji onorevoli. Illi l-workforce tagħna, d-demographics tagħha huma dak li huma. heavily tilted towards the female gender u li jistaw u li għedin fleta li kollu mitfall. Allura naddattaw, miex, dejjem fatt li għax faħad mill-axar il-service user, ma importax minn da kollu, service user importax il-li jus il-dak. Imma niprofaw. Ta' 602. Il-602 il-konċepiment taħħa kien idealistiku għall-axar. Ftit nisjafu illi meta il-ministru daħal fl-inkarigu tijaw fl-2017 u batalinna għatlu ministru għatlu inti jgħad f-pozizjoni fej tritta f-switch jek tiskattaħħiġ dill-liġi jew le. Għatlu aħna għadna kif batet għalina l-magistrat dak iż-żmien il-magistrat Dorin Clark u għaltilna di mussa taħdem. Ġifri, min ikkonċepija dik il-liġi ma kellux esperjenza tal-prattika fil-qorti u konna nitħlu ġol-ħajt. Il-ministru ta' raġel umli li ju kellem il-magistrat orietu kem ħansibu difikultajiet, reġa sar eżerċizzju estend stif għal darba tarbtej ta' konsultazzjoni pubblika, mbagħad reġa ġiet ippreżentat għall-liġi li eventwalment ġiet is-602. Minkejja dan, fl-ewwel sena jekk taraw l-istatistika, ftit għamil knocker orders, għalfej. Għax il-maġistrat assedenti iċ-challenġijat il-ġurisdizzjoni li konna t-resqu taħta. Għalija għal-maġistrat Mikallef Stafraċ, il-qorti tal-ġuvenajl hija qorti kriminali, u hekki. Imma aħna dejjem morna bħala qorti ċivili, fejn il-livellu l-kwalità u l-grat tal-prova huwa differenti, m'hemmx reasonable doubt. Anzi, aħna we are making a very informed professional judgment about what prediction about what can happen. U allura il-maġist aħna attakkajna ir-ribattiet marret kostituzzjonali u tlifniha u kellha tiġi emendata għall-liġi. Imma ħanajda dan u dak liġi meta in-nies id-drafters illi jkollhom aġenda ikunu fissati fuq dik l-aġenda u ma jarawx il-bigger picture. Per eżempju, fl-ewwel draft daw qalu biex il-child protection ikun independent minn kulħadd laqas ikun mal-FSWS. It would not have worked. Isna għandna l-lepra aħna tal-FSWS. It was pure idealism, not to say pure baloney. Ġifiri Iva, il-liġi fija ħafna difetti u najdlek il-qoddim ħan sejbu iktar. Il-mandatory reporting fej jitħaddem tajjeb tefan aktar biżijiet, Iva. Illi eventualment kenna bżon skill sets oħrajn dik kienet prevista. Ġifiri it-training illi refera li Steve tal-forensic interviewing għamil nieħ settembru ottubru 2019 qabel ma ġiet fis-seħħ il-liġi u dak ġibna xi ħadd mill-morna jew ġibna morna batna ħamsa min-nies għal xi 10 tiem l-Amerika. Jekk qed nitkellmu training ta' domestic violence, aħna l-prassi tagħna hija li ġeneralment inġibu l xi ħadd ġeneralment mir-Renjunit. Għal ġimgħa f'Ottubru, jifri meta għamilna tar-risk assessment għaddex, ġiet persuna li tatna ġimgħa u ġimgħa 9 to 5, I mean solid, no jaħdbu. Meta ġibna s-sena l-oħra l-akademika minn Wales, Teleri Davis, another full intensive week of training. Kif m'għandix problema li tam li nappikju and we will share it. Jek trida that way, jek trid natu ilek u kol anka minna nil-pikju.
Jena, konkludi għalli.
Ġifiri,
għaxin kalli neġaw
nappikju. Għalli kienet operational decision. Ma konsultajċ ma l-MSW, għal-raġuni wahda specifika. Dawn social workers, u jridu jibżaw għal-professjoni taħħom. Ma kienu sa jagħmlu xej, u jiena iktar minn perswas li ma huma qed jagħmlu xej li jipperikola jew ibaxxi l-professjoni tagħhom. Taw jekk mhux social workers m'għandhomx fejn morru. Issa dan sa post ieħor. Definitely illi jiena rasi mistrieħa lid-diretturi u l-managers m'huma sa jagħmlu xej illi jipperikolaw l-standing tal-professjoni. Narġa ngħid, jiena dejjem xejt open door policy. Jekk xi ħadd kellu konsens, nippretendi iva li ġi għandi għax jiena qatt ma kellx xejt il-ħadd. U l-aħħar talba please. Issa mal hemmkast. Laħat tistidnu l-università, jien nissuġġerixxi li tistidnu l-hemmkast ukoll. Why not?
Jiena tiġa ddikjarajt b'mod pubbliku li jiena m'għandi l-ebda diffikultà u anki ġifieri aħna bħala.
Nistaw nikkonkludu għax nkella nerġgħu nibdew
bil-klim.
Just l-aħħar ħaġa li staqt ngħid hija li f'dan kollu kif qed tgħid l-Onorevoli Attarit Brevi, jiena naqbel maħal li aħna qegħdin hawnhekk kollha l-klijenti. There is a cost to stay on the old system. The old system wasn't built for this load. Kieku aħna bqajna hemmhekk u bqajna nafsu biss social workers kien ħajkun hemm ħafna tfal fl-esperjenza tiegħi li kienu jispiċċaw jistennew għadha ternu. So there was a cost at staying in the old system. But we need to reinvent the system so that we can, you know, progress to a better place.
Jimporta ma nifġawx nibdew bid-dibattitu għax.
It's not at the expense.
Jena kemm niċċara għax naħseb illi jiena qabel ma l-onorevoli xi social worker just like us, ġifieri bla dubju illi aħna ħankunu qegħdin naħdmu favur il-professjoni tagħna għax nemmnu fil-professjoni tagħna at no point ma jiena qed illi d-deċiżjoni ta' social worker tista' tittieħed minn xi ħadd ieħor, anzi kont speċifika ħafna u qed illi ċertu deċiżjonijiet irrid ikollok anka mhux biss li tkun social worker, mhux biss li tkun warranted, imma irrid ikollok snin ta' esperjenza warajk biex tieħu dawk id-deċiżjonijiet so altru milli qed dak li forsi.
Irrid nirringrazzja lil kull min kien magħna il-membri tal-FSWS, kif ukoll ovvjament l-assoċjazzjoni li kienu magħna, id-diskussjoni ovvjament trid ħadd tkompli għaddejja, jiena illi nappella biss għal iktar dialogu, iktar diskussjoni għaliex ċert illi kull minn għaw ġew għandu interess wieħed illi naraw illi s-servizz li jingħata ikun tal-ogħla kwalità u insaħħu il-professjonijiet kollha bl-iktar ċentrali ta' social work biex inkunu nistgħu nagħtu l-aħjar għax kuntenti fejn qegħdin assolutament le rridu niksbu ħafna iktar u allura l-importanti d-dialogu madwar mejda biex insibu soluzzjonijiet. Grazzi tal-liqsamtu dil-ġurnata magħna.
Onorevoli, kemm ovvjament ningħaqad miegħek biex anke nirringrazzja kemm is-servizz franka l-MSW. Ningħaqad miegħek anke dwar konsultazzjoni fil-fatt aħna qegħdin nipproponu li għallaqat li ġej jiġu mistiet ta' Social Work Profession Board, Malta Federation of Professionals Association, Professor Andrew Azzopparti bħala din ta' Fakultà ta' Social Wellbeing, Dr. Sue Vellam, bħala Head of Department of Social Policy and Social Work, u kif ukoll kellem nassaw kol ftitilu mill-rappresentant mill-MKAS biex anke nkomplu l-konsultazzjoni.
Naturalment nagħmlu kuntatt issa nitkellem naqra maċ-ċer ukoll ħalli nikkoordinaw l-aġenda għal-ġimgħat u x-xhur li ġej.
Nemmet mhux siru f'sat hemm ħafna.
U għalhekk. Ekku. Mela l-laqgħa hija magħluqa hawnhekk.
Grazzi.